Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Ale já vás vítám v domově. Je mi ctí představit vám našeho dnešního hosta, inženýra Jaroslava Tichýho, pána, který se nebojí říkat věci na rovinu. A já vás poprosím teda, pane inženýre, abyste se do toho pustil. Samozřejmě dostanete prostor ke svým dotazům, ale nejprve teda bude mít úvodní projev pan inženýr Jaroslav Tichý.
Před časem jsem byl osloven, s žádostí, abych tedy udělal nějakou přednášku na téma českých národních zájmů. Já jsem, omlouvám se, protože jsem měl nějaké zdravotní problémy, které se mě trošku jaksi opakuje, byla tam nějaká recidiva, takže se k tomu dostávám až teďka. Je to asi jediná přednáška, kterou se neodmítím, tak jako další odmítám z časových důvodů. Nicméně pojďme k věci samotné. Když jsem bavil o českých národních zájmech, tak já jsem o českých národních zájmech poměrně hodně psal, jsem publikoval, že na tom moc času nemám, už někdy před volbami 2017, před sněmovními volbami, a tehda možná i právě proto, to nevím, když byl po volbách 2017 a byl nově, se vlastně sešla nově sněmovna, tehda bylo konstatováno, že vlastně možná více než 1/3 poslanců je tam zcela nových, říkali, to je něco nového, to tady ještě nebylo, tak tehdy ti poslanci napříč politickou scénou mluvili o českých národních zájmech. Mluvili hezky, pěkně mluvili, poměrně dost dlouho, no ale to bylo poprvé naposled. Pak to skončilo, utichlo to, nebylo ani slovo. Domnívám se, to je moje domněnka, že mimo jiné i proto, že pak jim někdo vysvětlil, jak to v té sněmovně chodí. Pak jim někdo vysvětlil, že existuje zákon, dokonce to máme v ústavě, který vlastně upřednostňuje cizí zájmy před těmi našimi zájmy. Takže v podstatě tady se vyprávět o nějakých českých národních zájmech, jako to zůže ani nejde. Protože tak, jak by to mělo být, to znamená, že tedy představitelé tedy těch jednotlivých států členských se sejdou na té radě Evropské unie, tam budou nastavovat nějakou agendu, tam se oni budou bavit, tam odsud budou nějaké podněty a ty potom bude tedy, řekněme, nějakým způsobem, řekněme, projednávat a potvrzovat, nebo také ne. Evropský parlament, tak takhle to nefunguje, protože ta témata jsou nastolována nikým nevolené Evropské komise a v podstatě ti představitelé těch jednotlivých států, když tam přijedou, tak v podstatě vyfasují úkoly, jedou domů, tady to vysypou stažky a v parlamentu se to jakoby projednává, ale protože to, co je vlastně od mezinárodních, tzv. Mezinárodních organizací, tak je jaksi nadřazeno těm našim zájmům, tak je to svaté, takže chvilku pohovoří, pak to odhlasují a jdou na vůbec spokojení. Takže to je samozřejmě předmětem jaksi mé kritiky a vyprávět si za této situace o tom, že české národní zájmy jsou totožné se zájmy Evropské unie, tak je jako fatální nesmysl a to už vidíme z toho důvodu, protože kdyby tomu tak bylo, tak ta vsuvka, která je v české ústavě, a která se týká vlastně toho, že právě ty zákony, vyhlášky a tak dále, těch mezinárodních organizací, oni tam jsou přímo jmenované a víme, jako, které jdou, takže jsou nadřazené té naší legislativě, tak by to tam bylo zbytečné. Kdyby to bylo totožné, tak je to tam zbytečné. A jestliže to tam je, a jestliže to je takhle, a jestliže se postupně naše legislativa upravuje na vlastně podmínky někoho jiného, tak jako jasně ukazuje, že prostě naše národní zájmy nejsou totožné se zájmy Evropské unie. Nakonec to vidíme, že ani zájmy jiných zemí, členských zemí, nejsou totožné často se zájmy Evropské unie. Rozdíl je v tom, že oni se o ty zájmy umí prát, my se neumíme prát. A někdo říká, no kdyby my jsme měli tady takového Orbána. Já říkám, pro Krista Pána, co by tady ten Orbán dělal? Teď my žádné české národní zájmy nemáme, nikdy jsme si je ani neformulovali, nikdy jsme si je neodsouhlasili, lidi to nezajímá, protože se domnívají, že to je někde něco v oblacích nebo někde něco na horizontu, oni mají přece jiné starosti a tak dál, tak dál. A výsledek máme ten, který máme. Dneska se ukazuje stále více platné třeba přísloví, které používám, pokud někdo sleduje ty pořady té koncepce té obecné bezpečnosti s Valeriem Pjakinem, který říkává, že toho, kdo se nestará o politiku, takže dožene politika sama. Takže vidíte teďka na konkrétních případech, že teda lidi říkají, no tohle, to nás nezajímá, my tady hypotéky a my tady tohle a aby jsme teda ty rodiny uživili. Jenže to je problém tím, že oni se snaží a jako dost jako obtížně řešit následky, ale zásadně odmítají řešit příčiny. Oni nechtějí ani vidět velmi často. A netuší, kde ty příčiny jsou. A někdo teda poslouchá, a někdo neposlouchá. A teďka vidíte na klasických příkladech, kdy teda teď to toho občana u nás to doběhlo, takzvaně, tak to vidíte na tom proudu, to vidíte na tom elektrickém proudu, na ty cena. Vidíte to na tom plynu. A teď jako je prostě potřeba, aby si toto lidé uvědomili. A začali si to dávat do souvislostí. A nemohou ty lidé posuzovat věci vytržené ze souvislostí, tak jak jsou mi prezentovány. Měl by je posuzovat v souvislostech, které už musí znát. Měl by je posuzovat i v nějaké časové řadě a tak dále a tak dále. Takže měl by také vidět příčinu a následek a ne se snažit řešit následek, neřešit příčinu, ale při různých setkáních, ať už demonstracích nebo jinde, tak jako hezky plakat na špatném hrobě, protože to nám nepomůže toto. A není jako cílem, není, abychom teda jenom něco popsali a zase si zaplakali a prostě domů. Tak je potřeba, aby někdo přišel a řekl, dobře, toto je, ale příčina je v tom a v tom a pojďme to řešit tak a tak. A jenom vyprávění o tom, budeme bojovat, a tam říká, ano, budeme bojovat, to nám nepomůže tohle. Tady je prostě potřeba řešit konkrétně věci. A navíc ten svět se někam posouvá. A my to nevidíme. My říkáme, jak teda někoho, jako sankcionujeme, jak ho někde uzavíráme a ono je to úplně obráceně. V podstatě dneska se uzavíráme, nebo jsme uzavíráni my před vývojem ve světě, ani nevíme, kam ten vývoj jde. Za chvilku se sem na nás budou jezdit dívat jako na skanzen. A my si to pořád, tohle to nechceme uvědomit. My to nevíme, tohle. A to je ten problém, tohle. Teď se bude, hodně se bude měnit svět a je prostě potřeba u toho být a my u toho nejsme. Podívejte se, my se k tomu za chvilku dostaneme. Tady nepůjde o to, my jsme vždycky byli pro exportní země, byli jsme hlavně na export. Já jsem dělal to v zahraničním obchodě, něco o tom vím. My jsme vyváželi do nějakých asi 130 zemí světa sami a až ke konečným odběratelům. Dneska má to, že někdo říká, no my vyvážíme do Evropské unie. My nevyvážíme do Evropské unie. My vyvážíme ty naše ty výrobky někdy ve smontovném stavu, někdy na kusy do toho Německa, do těch zemí a oni vyváží do těch našich destinací a zisk zůstává u nich. Ten zisk šel dříve k nám. To je prostě potřeba si toto uvědomit. Čili vyprávět si o tom, že prostě toto je v našem zájmu. Není to v našem zájmu, nemusí to být v našem zájmu. A podívejte se na ceny, které tady máme, plyn, energie a tak dále. Máme třetinové ceny, máme třetinové mzdy. A kdybychom začali jenom odbočím teďka trochu u těch mest, tak co bylo? Tady v minulém režimu byla dělaná taková mzdová politika a cenová politika. Ceny byly nízké, mzdy byly nízké a část vlastně té mzdy jsme dostávali, dneska bychom řekli v benefitech, tehdy ten pojem nebyl, tehdy byla dělaná hloupě propaganda, tak si říkalo, ono je to zadarmo. No, byly zadarmo, ale co, školství zadarmo a zdravotnictví bylo zadarmo a tak dále. A lidi, když něco dostali zadarmo, tak si to za A obvykle neváží, za B to za chvilku berou jako automatické. Pak došlo k privatizaci, tehdy ty fabriky byly státní, stát si to mohl dovolit, protože měl z čeho teda toto takhle dotovat. Pak proběhla privatizace, a teď nebudu mluvit o těch podnicích, které a konto té privatizace skončily. Budu mluvit o těch podnicích, které byly provozovány dál. Dostali se do soukromých rukou, ať už zahraničních, nebo i těch tuzemských. No a oni to převzali, ty fabriky, oni je koupili, zase nebudu ani mluvit o tom, jestli za babku, za hubičku nebo za co. Oni to převzali s těmi lidmi a převzali to tak, jak to leželo a stálo. To znamená i s tou nízkou úrovní mest. Ale ten soukromý vlastník už potom žádnou autobusovou dopravu, školství nebo zdravotnictví samozřejmě už dotovat nebude. Proč by to dělal? A najednou se nám takhle začaly otevírat nůžky a najednou jsme neviděli, z čeho to pokryjeme. Nůžky tedy v podstatě mezi cenami, ty se začaly přibližovat západu a mezi mzdami, které byly ještě původní a byly teda z toho původního systému, který byl vlastně dotován státem. A stát už nic nedotoval. Pak se tedy pod takem se začaly teda zvedat, jak si mzdy, ale ne dost. Jo. A vidíme, že ty nůžky se nám otevřely tak, že dneska víme, kde jsme jako v Evropě. A já dneska, když teďka slyším, nebo čtu, tam je pana Špidlu, že bychom ještě měli platit, nebudeme mít, a lidi nebudou mít na energie. A pan Špidla nám říká, že ještě bychom měli platit nějakou válečnou daň. Tak si to můžeme představit z čeho, jestli ten člověk vůbec jako ví, o čem mluví. A toto všechno, proč o tom hovořím, proč jsem tu odbočku udělal, toto všechno patří do těch českých národních zájmů. Jenom to ty lidé neví. Je prostě potřeba, aby to ty lidé věděli. A někdo řekne, politika, no to je svinstvo. A má to tím jako odbité. Politika není svinstvo. Politika jako taková, to je otázka formulace prosazování svých zájmů, národních zájmů, proti jiným. A my to neděláme, tohleto. A jestli to je smysl nebo není smysl, záleží, kdo ji dělá a jaký dělá. Ale to s tím jako politika, jako taková, jako nemá nic společného. A obvykle tam, kde končí politika, tak pak jako začíná válka. A to je šesté prioritě, to je to nejhorší, co může být. To je teďka třeba to, co dneska vidíme ve světě, i když teda samozřejmě tam ty důvody jsou širší a je to vlastně teďka, je to vlastně boj o nový systém, buď bude nebo nebude, to souvisí s nástupem nového světového finančního systému a mnohých změn, které tady lidé nevidí, protože nejsou informováni, nemají dost informací. A to, že se to rozšiřuje po světě, to, že se to k nám blíží, to, že vidíte, že začali padat různí politici v té západní Evropě, kteří drželi ten starý systém, to je nesporný fakt. Jenom si to lidé nedají do souvislosti toto. A je prostě potřeba to chápat. Takže to je jako na úvod ten českým národním zájmům. Když se na to podíváme, na ty české národní zájmy blíže, tak je lze rozdělit do takových dvou skupin. Ta první skupina, to jsou, řekl bych, vnitřní národní zájmy a pak jsou to takové ty vnější zájmy. Pojďme se když podívat na ty vnitřní. Jednak proto, protože vám budou bližší a jednak proto, že oni jsou taky logičtější. A teprve, když si řekneme, jaké jsou ty vnitřní zájmy, tak pak bychom si měli říct, co je prostě potřeba udělat v rámci těch vnějších zájmů, aby ty vnitřní šly prosadit. Protože jinak, když budou jenom nějaké zájmy, které neumíme prosadit a nevíme, jak je prosadit, tak nám to není moc platné, tak je to jenom zbožné přání. Takže já pár, protože těch věcí je poměrně dost, takže pár poznámek mám. Takže pokud teda se budeme bavit o českých národních zájmech, tak by mělo jít logicky o zájmy našeho národa českého státu jako ochránce svých obyvatel. Někdo řekne, já nepotřebuji stát, na co mám stát. No ten stát mám na to, aby mě chránil ty lidi a aby mě chránil teda i ten národ jako takové jeho entitu, jeho hranice a tak dále. Prosím vás zase. To, jestli to dělá ten stát dobře, nebo to nedělá špatně, nebo to nedělá dobře, to není vina toho státu. To je v podstatě instituce. To je vina těch lidí, které si tam my zvolíme, nebo které nám tam někdo dostrčí. To nechci řešit tady na této platformě. Ale je to otázka personální, Není to otázka systémová. To je to samé, jako když někdo začal vykřikovat, jestli na to budete pamatovat, v těch 90. letech stát je špatný hospodář. Stát je instituce. To není špatný. Špatný hospodář, anebo zloděj je ten, kdo tam je dosazený a hospodaře s tím tak, jak s tím hospodařil. Že jsme dneska, po 30 letech, jsme vlastně přišli o to, co vytvořila moje generace, dneska přes 70 let, říkám znovu, že žádné ambice jako nikdy jako nemám, mám jinou ambici, abych se ještě dožil toho, aby teda se to zlepšilo a děti a tak dál, aby to k něčemu vedlo. A takže jako toto. A ty, samozřejmě ty generace ještě dáme před náma. Teď tady my jsme za 30 let, jsme si nechali sebrat nebo rozkrást úplně všechno. Teď tam nepatří ani voda vlastní a tak dál. Teď víte, jak to je. Vodu dneska mají cizí firmy a my tady akorát platíme za opravy a údržbu těch trubek. A kasírují to všechno cizí. Toto jsme všechno dopustili. Koukali jsme na to. A dneska snad někteří lidé si domnívají, že tak je to v pořádku. Tohle nedělá nikdo. Podívejte se na ty energie, že se k ním ještě vracím. Když jsme světu pro smích. Řekne nám to tady někdo, že se nám ve světě všude smějou, co to děláme? Že jsme dneska druhý největší producent elektrické energie v Evropě a že my si kupujeme iskra dražší přes německou burzu místo toho, aby tady stát si to vzal prostě do ruky, tady normálně dodával lidem, prostě za nějaký zisk, ale uvědomíme si, že z té elektrárny, že to má cenu halířů, to je několika desítka halířů a my pak tady nám z toho vyleze 16 korun nebo kolik. Čili ať to ten stát, ať nám to ten stát dodává ten fabrikám a ten přebytek, až potom prodává Němcům přes tu burzu. Ale ty Němci to kupují rovnou, to nekupují přes burzu. Dostanou to Němci a zbytek té energie, kterou si Němci nevedou, tak jde přes burzu a my si to pak tady kupujeme. No co, tohle myslíte, že je v rámci našich národních zájmů? No určitě není. Ale to se týká každého z vás. To není někde něco imaginárního, někde něco, co si nemůže osahat. To si sakra může osahat každý. A ty účty na tu energii taky, na ten plyn taky. Teď se podívejte, Němci kupovali, teď nevím, jak to bude, od Rusů plyn nadále na dlouhodobé kontrakty, my ne. My jsme museli, že půjdeme na burzu. Poláci dokonce se s Gazpromem soudili u Mezinárodního soudu, aby to mohli kupovat přes burzu, protože se domnívali, že na tom vydělají. Tak vidíte, jak na tom vydělali. A my jsme se jako hloupí jsme se k ním přidali. A dneska budou vyprávět, že nic jiného nemůžou dělat. Jiní můžou. Němci kupovali, teď jsou samozřejmě v problémech, díky teďka Ukrajině a tak dál. Takže jim to vypli, kupují Maďaři přímo na dlouhodobé smlouvy a tak dál. Protože u těchto věcí tady to chce prostě určitou dlouhodobost z hlediska přípravy, z hlediska toho skladování a další věcí, natakování toho potrubí a další věcí. To není jako, že jako u vody, že otočíte kohoutkem a jdu vám teče, když zatočíte zpátky, že neteče. Když zatočíte ten plyn, tak nepoteče, ale potom zase se to natlakuje všechno, tak to bude dlouho trvat. Toto je všechno o českých národních zájmech. Takže to je jako první takový bod. A to jako prostě jestli někdo vypráví, jak jsem říkal prvé úvodem, že nejdůležitějším českým zájmem národním je likvidace českého státu a následné rozplnutí českého národa v takovém tom tavěcím kotli EU po jeho promíchání tedy s občany dalších evropských národů a s účelově dovezenými migranty ze třetích zemí, tak tomu nemůžete přece na vteřinu věřit. To je likvidace prostě. To je prostě likvidace národa, to je likvidace kultury. To přece nemůže být v našem národním zájmu. Jinak každý národ, který je reprezentovaný státem, tak jak jsem říkal, má své zájmy a to jak teda ve své zahraniční obranné politice, tak logicky i v té své vnitřní politice. To znamená třeba ta elektřina a podobně. Včetně tedy logicky politiky bezpečnostní. A takže i tak to, jak jsem říkal, v tomto členění je prostě potřeba se na tu specifikaci těch národních zájmů našich, tedy podívat. A takže ta vnitřní politika by nám měla říct něco o bezpečnosti, životním prostředí, ekonomice, zemědělství, potravinové soběstačnosti, o sociální politice, také o právu spravedlnosti. A také tedy, čili o tom, co chceme mít doma, a také tedy o tom, jaké zájmy teda máme mít v zahraničí, s jakou zahraniční obranou a obchodní politikou, jakou chceme realizovat vůči dalším státům. A my musíme mít nějakou koncepci, a my nemáme žádnou koncepci, nebo někdo víte o nějaké koncepci. Tam akorát si jezdí vyfasovat úkoly, přinesou je domů a tady po nás šlapou. My nějaké žádné zájmy někde jako nemáme. Jiné státy mají, my nemáme. Se podívejte, prosazují, Francouzi prosazují, Italové prosazují své, Maďaři, Poláci, my nemáme žádné, my a Slováci nemáme nic. My po sobě prostě necháme šlapat akorát. Jo. To je realita tohle. A je prokazatelná. Takže berme to tak, že na druhé straně jsme velmocí, nemáme žádné velmocenské zájmy nebo ambice, ale naším zájmem by teda měla být opět tedy vlastně, a to především možnost postavit se opět ekonomicky na vlastní nohy, obnovit sociální stát, obnovit pořádek, platnost zákonů a vymahatelnost práva pro všechny. A zlepšit teda také sociální spravedlnost, zvýšit životní úroveň občanů a tak dál. Pozvednout třeba zase otázky o úroveň školství a celkové vzdělání národa. Ale to všechno, k tomu je potřeba nějaká ekonomická základna a pravidla hry. Podívejte, já jsem dělal roky, jsem dělal zahraniční obchod, dělal jsem i některé projekty zřizování řízení našich podniků v zahraničí, která se tomu říkala Československé majetkové účasti, nebo také cizím slovem joint ventures. A když jsme třeba dělali něco v Německu, a tam si člověk musel nastudovat samozřejmě jejich zákony, tak takový Handelsgesetzbuch, jejich obchodní zákoník, to byl koncert. To platilo dlouhodobě, tam to mělo naprosto jasné ustanovení a člověk, když podle toho jel, tak to bylo jak učebnice. Tady obchodní zákoník, ten první, který byl potom v roce 90, byl, řekl bych, ne na stejné úrovni, ale docela jako takový podobný, to bylo dobré. Ale pak se podívejte, kdy teda různí lidé, různě lobbysté a další, pak jako chodí do toho parlamentu a ty tam jednají prostě s těmi sekretariáty a ty tam do toho dávají různé přílepky a různé změny a podívejte se, co z toho provedne. Dneska se v těch zákonech nevyznají ani soudci velmi často, ani advokáti a je to takhle záměrně vytváření chaos, aby v tom určité zájmové skupiny mohly dobře plavat. Takže já se musím trochu napít na voleně. Takže tyto věci je prostě potřeba dát zase dohromady. A když se podíváme ještě na tu minulou dobu, když o ní hovoříme, což není její adorace, tam měla své plusy a měla jako své značné minusy, a všichni, kdo to pamatují, tak vědí, že před tím rokem 89, že ta situace byla taková, já bych řekl, že z určitého pohledu podobná té dnešní, že všichni věděli, že už se něco musí stát, že to také nám nepůjde. Bohužel to, co se stalo, tak asi nešlo tím správným směrem. Proč? Protože tehdy se lidé mysleli, že když teda udělají nějakou akci na Václavském náměstí a jinde, takže automaticky něco nastane, bude netvrdím, že ráj a bude to vyřešený. Takže není tajemství, že tehdy moc ležela určitou dobu na chodníku, než si ji tady jim ujali. Proč to říkám? Ta doba teďka může mít recidivu v krátké době. Poučme se z toho a nedělejme pořád stejnou chybu pravě dokola. Musíme vědět teda, co chceme dělat dál. To je smysl i takovýchto debat. To není o tom, že já vám teď tady budu něco prosazovat a budu to dávat za dogma. Já nejsem Česká televize. To je o tom, abychom všichni o těchto věcech začali přemýšlet. A pokud možno všichni, kdo jsou schopni přispět, tak aby se svou trošku přišli do mlýna. A začali jsme na tom pracovat. Když se podíváte do ústavy, tak jako ta moc v tom státě vychází z nás, tady jak sedíme z dalších. A pokud řekneme, my na to nemáme čas, my to nechceme, tak to někomu svěříte a dopadne to tak, jak to dopadne. A pokud toto nezměníme, tak ano, tak budeme pořád ve stejném systému. Představte si situaci, že teď tedy v nějaké době by sem teda také měla dorazit ta vymoženost, jako je nový světový finanční systém. s ním i teda ten nový systém, o který dneska tady jako mluvit ani nemám, a kde teda budou jaksi velké změny. A teď si představte, že ti lidé na to nebudou vůbec připraveni a že budou nové volby, které by po toho nového systému by měly být do 120 dnů od vyhlášení teda toho pojmu, který se nazývá Gesara. A že ty lidé, nechci do Gesary jako zasahovat, že to říct v této souvislosti, a že ty lidé budou zase volit jenom toho, koho jim podstrčí Česká televize. Uvědomte si, že dneska mass media mají systemizované místo v mocenské pyramidě nového světového řádu. To, když se podíváte do těch podkladů, to není žádné tajemství, máte to tam černé na bílém. Že aby vám někdo jiný z druhého břehu podstrkoval, co si máte myslet, koho máte volit a tak dál, to přece nemůžete čekat, že to k něčemu dobrému povede. A dneska ty lidé si velmi často navykli na to, že prostě to, co jim jako podstrčí, tak ano, oni jdou. A když by si někdo něco přečetli, no tak oni jdou a budou takhle volit. A já už někdy od roku 2016 píšu o tom, že prostě pokud lidé nezmění model svého chování u voleb, tak to bude vždycky, ten výsledek bude stejný. Maximálně dojde k tomu, a to vidíte jak tady, tak na Slovensku, protože jsme pořád ve stejném systému, jak tam, tak tady, ale myslím, že stejným systému z hlediska času, že ten systém tady trvá 2000 let, teď by se měl řekněme měnit, ale tak akorát ta další vláda bude horší než ta předtím. To není, že bych adoroval zrovna pana Babiše, to určitě ne, tomu mám 1001 výhrad, ale jestli se někdo myslí, že jsme si teďka pomohli oproti Babišovi, tak já se obávám, že ne. Vemte si Slovensko, jestli si pomohlo, když místo Fica tam přišel Matovič, nebo teďka Heger a Čaputová navrch. Já si myslím taky, že ne. Ale vzhledem k tomu, že ten systém je dneska, já to řeknu jinak. Možná, že jste slyšeli jméno doktora Rainera Filmicha, který se dneska zabývá teda vlastně realizací teda toho norimberského procesu tribunálu číslo 2, ovšem s tím, že zatím je to na bázi morální, nepochybně později to bude jaksi použito, aby se to tedy zhmotnilo, ale on zatím nemá jaksi tu výkonnou moc k tomu a nemá někoho, kdo by to teďka podporoval, aby teda tam byla síla prostě ty viníky předvést, ty viníky odsoudit a ty viníky potrestat. Zatím je to teda na bázi morální. A před časem byl velmi zajímavý článek, kdy hovořil s německým novinářem, mám pocit, že se jmenoval Wolf. A to je člověk, který se dlouhodobě věnuje novému nebo tomu světovému ekonomickému fóru toho Klause Schwaba. A tak to tam jako rozebírali a on mu říká, že on se divil, že prostě takhle ty státy, že jsou dneska v područí. A on mu to vysvětloval, tomu doktoru Filmichovi. A říká, podívejte se, Klaus Schwab už někdy více jak 30 let dělá to, že si vlastně udělal jakési školení, kam si zve takzvané mladé globální lídry. A tam je školí určitým způsobem a pak je teda v zájmu teda toho nového světového řádu a pak je dotlačí do těch funkcí světových. A ty tam máte lidi, jako je Macron, a máte tam lidi, jako byla Merkelová, a jako byl Barroso, a prostě ty to známe lidi. Od nás v prvním ročníku tam byl pan Dlouhý, jako, to byla jako zajímavost. Byl tam, ale také ku podivu, třeba tam byl Orbán, což je velmi překvapivé. Akorát, že Orbán se jim potom asi nějakým způsobem vymknul z ruky trošku. A, no a takhle oni to mají, ale dokonce existuje někdo na internetu, existují seznamy, kdo konkrétně v kterém roce a tak dále, a tak dále. Jo, takže, no a končilo to tím, že říká, podívejte se, oni dneska z těch, a teď se to liší, někdo říká 204 zemí světa, že někdo říká 209 a tak dále. To je podstatné, on hovoří o tom, že ale 185 vlád jednotlivých zemí, že dneska oni mají pod kontrolou, že mají skorumpované, buď finančně, nebo to, že prostě absolutně neschopné lidi dotlačit prostě do funkcí v tom státě, takže je mají na háku takzvaně, někdo je možná zastrašován a tak dále. Takže takhle to dneska funguje ve světě, tak se jako nedivme. Takže pokud se tady tento systém nezmění a ten systém někdo řekne, a já říkám ano, teď se má měnit jenom, nebo jenom, má se měnit nový, má mít nový světový finanční systém, který nebude založen na dluhu, má být podložen zlatem, surovinami a tak dále, tak dále. To jako jistě víte, teďka dokonce už hovoří o tom, že země BRICS vydají teda novou měnu, která snad se bude jmenovat BRIC, a měla by to být nová globální rezervní měna, která bude podložená zlatem a tak dále. Takže nějaké změny tam jsou. A teď jde o to, že vlastně se to má celé měnit, ale proč to říkám? Říkám to z toho důvodu, protože víte, ona, ty peníze a ta moc, oni spolu velmi se souvisí. A prostě pokud někomu seberete peníze, tak pak mu seberete i moc. A to je to, o co se dneska bojuje. To je to, o co se dneska bojuje a dokonce na té Ukrajině. My to tady tak nechápeme, mnozí, ale to je jako ono, to všechno souvisí, co chci říct jednu věc, že to má jako širší souvislosti, než by se jako na první pohled jako mohlo zdát. Pojďme dál k těm dalším bodům a já bych řekl jedno. Podívejte, po tom roce 89 došlo nepochybně k naší zemi k velkému obratu a jako na rovinu k horšímu z mnohých pohledů, protože nebyli jsme zadlužené, dneska máme několik bilionů dluhů, v podstatě ten stát nemá žádný majetek, protože všechno rozdál, to znamená dříve měl z těch fabrik, ty zisky, ty šly do státní kasy, dneska, když chce mít státní kasu plnou, tak drhne nás na daních. A rozlišme přímé a nepřímé daně a to hned poznáte, kde byla ta železná opona a ten tlak na ty občany je právě vyšší v těch bývalých socialistických zemích, než na tom západě. Jo. To je jako jednoznačně do dneška jako znát a tomu je prostě potřeba to přestavět. Já tady nechci teďka zase se vracet k tomu novému systému, ale ten předpokládá například to, že občany nebudou vůbec zdaněni a že stát bude dostávat jedinou daň a to bude daň z prodeje nebo daň z obratu, která nahradí, je to trošku jinak kalkulovaný DPAčko. Debaty byly 14-17%, že bude počítem raději s těmi 17%. Nebude to počítáno z potravin, aspoň těch základních, či nebude v tom nějaký, já nevím, luxusní koněk nebo něco takového. Nebude to z léčiv, tam to nebude vůbec. A nebude to z výrobků, které kupujete, třeba jestli budete koupit auto řekněme z nějakého už jako second hand auto, z nějaké teda té autoprodejny, tak, nebo už budete třeba dům a další věci, a není to už jaksi úplně jako prvotní, už to jako někdo měl, tak také ne. Takže to, co jsou všechno věci, a co to znamená? Znamená to, že ten, a to taky si musím uvědomit, že ty státy budou muset dramaticky zjednodušit svoji agendu, budou dramaticky muset zeštíhlit svůj aparát. A samozřejmě, že i tady potom se najde dost lidí, kteří proti tomu budou bojovat, stejně tak jako v Americe, ten původní Deep State. Dneska protože ten původní Deep State byl vlastně průřez politickými stranami demokratie, republikáni, další, to bylo fuk, kde průřezově, kdy teda vlastně tam část státního aparátu, tajných služeb, soudů a tak dále, tak vlastně byla vlastně zainteresovaná na tom, aby vlastně oni podporovali tedy vůli vládnoucí většin a prosazovali jejich zájmy. A proto tam, jestli víte dříve, jestli vyhráli demokrati nebo republikáni, tak to bylo fuk tam to bylo čárku malou, jinak to bylo stejný. Obě dvě strany propagovali takzvanou Pax Americana, tu zahraniční politiku, to znamená takovou tu vyloženě tu kořistnickou, která se velmi umocnila právě tím petrodolarem, kdy tedy ten petrodolar v podstatě spočíval na tom, že americká vláda si nechala tisknout ničím nekryté peníze od Fedu, brala si od nich na úrok, to je důležité vidět, A poté, co tedy byl Bretton Woodský systém finanční v roce 71 zrušen, a když už tedy jakákoliv vazba na zlato už jako nebyla. A bylo to o tom, že oni řekli těm státům, které těžícím ropu, které byly združeny ve smyslu v tom združení OPEC, my vás budeme chránit, ale vy budete prodávat tu vaši ropu povinně jenom na 5 světových burzách a tam si ti zájemci o nákup té ropy si je mohou koupit a jenom za naše dolary. Takže vlastně takhle, a teď ty země si to šli kupovat, a šli si k ní kupovat dolary, které nebyly vůbec ničím kryté, poukázky v podstatě to byly. A za to i platili svými dobrými měnami, zbožím a tak dále, a tak dále. Takže Amerika z toho profitovala. To se potom také později projevilo i v tom, že vlastně byla vlastně vymístěvaná část výroby tam odsud. Dneska proto mají také ty problémy. To šlo na souvislosti s globalizací na Dálný východ. A vlastně kdo to nesl tu tíhu? No, tu tíhu nesly vlastně ty země, které tedy vlastně dostávaly, které teda těžily tu ropu. Oni takzvaně chránili, Američané. Tohle ve 20. letech, tohle bylo v Čekébu, říkal si tomu raketýrink, jo, jak my vás tedy budeme chránit, ale vy nám budete platit. Když nám budete platit, tak vám ten krám rozmlátíme. Problém byl v tom, že když ty bandy přišly dvě, tak vždycky jenom to rozmlátila a to druhá byla mu vyplatná. A to je jiná věc. No a svého času Obama ještě dokonce prohlásil, ještě jako prezident, a kdo nás nebude poslouchat, tak tomu zkroutíme ruku. Pravil tehdy. Takže takhle jako ty věci jako finance, takhle ty věci jako prostě probíhaly. No a dneska se to dostalo tam jako až kde to je. A takže my jsme v tom, po tom roce 89 jsme najeli na ten systém taky, bylo nám vyprávěno, že je chyba být nezadlužený, protože bylo potřeba dostat jako do toho finančního chomoutu, později i do jiných chomoutů. Takže to bylo tam, kde to bylo. Víte, že se zrušil, že se zahraniční obchod, který byl, bych řekl v té době už jako opravdu jako na velmi dobré odborné úrovni, tak to bylo zrušeno všechno, aby teda se ty podniky dali lépe rozebrat, protože není žádné umění, když si jmete na podnik na privatizaci úvěr, no a pak si vedle toho postavíte firmu svoji, malou, která vlastně bude té firmě, té privatizované fabrice bude prodávat. Taky bude prodávat za nějakých cenových podmínek, část té ceny si ona odleje zpátky 30%, 40%, do té fabriku je jenom 60%. Tu fabriku nechá zkrachovat a z těch peněz, které se také ulila bokem, tak pak ji koupí. Takhle to probíhalo, takhle tady velmi často probíhala jako u nás privatizace. Takže takhle to jako vypadá a dneska jsme v té situaci, že dneska tomu západu, když jsme měli šikovné lidi, vymořil se o zlatých českých rukách a tak dál, no tak jako dneska jsme v situaci, že vlastně montujeme, děláme cizím skladníky a tak dál, děláme jim nějaké ty logistické služby, ty mají dneska ten obchod moc neumí, a mě akorát pohybovat kamiony z bodu A do bodu B. No a tohle to dneska všechno vracet zpátky, tak je potřeba se o sakra pohnout, dokud ještě moje generace, a už mnozí z nich už nejsou, tak dokud ještě někdo je, aby ještě ty lidi byli něco schopni naučit. Místo toho, že jste dneska dostali naprosto diletanti, ale ti, kteří jsou schopni akorát plnit ty příkazy zvenku, tak výsledkem toho je, že oni se podbízejí a jsou trapní. Jsou trapní a ten západ ten nebere. Já vám můžu říct ze zkušenosti, podívejte, když člověk jednal, a že jsem jednal jednou, s německými třeba ocelářskými koncerny. Jednali jsme s různými, jednal jsem třeba, měli jsme partnera, který když to už jako přestalo bavit, ten řecký loďař, který si vzal Onassise, tak on si koupil od něj celou návozní flotilu, ten člověk, to byl jako náš partner. Takhle jsem s ním dělal, prostě po Bejrutu bavili jsme se. Normální člověk to byl. Ale jo, takže to měl větší námořní flotilu než svého času Česká republika. Ale musel se s ním bavit prostě na nějaký úrovni, nemu podlezat. Ne za ním nosit tašku jako Fiala s Habsburkem a podobné věci. To by to nikdo nebral tohle. Takže to muselo vypadat úplně jinak. A pak to jako mělo někde jako nějakou, pak to jako mělo někde nějakou sankci, mělo to nějakou váhu. No a dneska jsme dopadli tak, že svého času jméno si nespomenu už, jeden taky americký ekonomický odborník říká, víte, zhruba asi 3,5 tisíce různých oborů a výrob, vy jste tady dělali asi 1800, odjehli až pomalu 300. A říká, víte, země o vaší velikosti, no to nikdo na světě nemá. Velmi se nás považovali. Tak to se, tohleto všechno my jsme si zničili. Jenom abychom věděli, o čem mluvíme. A jenom abychom věděli, kde by asi ty naše české národní zájmy měly být, nebo jestli si někdo myslí, že teda budeme zase jenom dělat ty skladníky nebo někde něco převážet. Já to tak jako nevidím toto. A také si tím nějak jako netajím. Je otázka, jestli jsme to schopni ještě dneska to zvládnout, protože my nemůžeme navázat na to, co bylo, kdy to skončilo v roce 89. Proč? Svět se od té doby změnil. Dneska už jsou některé výroby úplně jiné, jsou moderní. My jsme zaostali, zastarali. Mnoho výroby jsme absolutně zrušili a ztratili jsme trhy. Já vám řeknu jednu věc z zkušenosti. Když jsme žili do Latinské Ameriky, tak tam byly vynikající příležitosti dělat tam třeba montované domky. Seděl jsem třeba na radnici v hlavním městě Kolumbie, kde jsme se tam bavili. Tam měli obrovské jako prostě plány, tam stavěli, měli tam na to i státem podpravený plán, tak jsme se bavili, co oni tam a co my tady a co oni by tam chtěli a tak. Když jsem sem přijel, tak jako tam nechtěli jít. Fabriky byly tam třeba čistírny odpadních hmot. Odpadní vod, byly tam likvidace odpadů, kdy za těmi velikými několika milionovými městy byly obrovské kupy odpadů, už jim to vadilo, ale z nich čili tam dělat spalovné odpadu, to byly obrovské možnosti. Když jsem tady přišel za ředitelní podniku, říká já, víš, to je daleko a my tam neznáme ten jazyk a my tam neznáme ty poměry a nám ten svaz stačí, to je výborný, to je tak jako naše. Takže dneska výsledek ten, že ten svaz nemají, nebo dneska to Rusko. Tam to taky nemají. Já jsem zvědav, co budou dneska chtít dělat ty firmy. Jo. Čili jsme si taky zakázali, tam jsme si to taky jako polepli. Takže ono je to také o tom, kam se jako bude vyvážet. A když to dneska vymete v této souvislosti, tak i kdybychom dneska odcházeli z Evropské unie, ano, my neodejdeme, co ty vláda, který máme, tak neodejdeme, ono se to dřív rozpadne, ono to tak dlouho trvat nebude. Proč? Protože euro je stejně jako dolar, je fiat měna, kde se tisko, nic zatím není. Takže to bude zřejmě jako dost rychle. Nádej k tomu, že teďka budou tak velké tlaky, tak velké pnutí kvůli tomu plynu, kvůli té energii, že si myslím, že to bude další jaksi takový nápor, který už jako ta Evropská unie jako neunese. Já bych jenom tady s tou věstností chtěl připomenout, jestli se pamatujete na tu dobu, když nás jako lákali do toho, aby právě nám o tom šťastným portugalským rybáři a profitujícím řeckým kavárníkovi, možná, že to bylo obráceně, oba dva dopadly stejně blbě, jak víme. Jo. A tady tyhle ty slogany o té prosperitě, když tam budeme, tak víme, kde ta prosperita je a řekneme si to letos zimně. Jo. Kam jsme to dotáhli. A to není na té protistrany. To jsme začali my s těmi sankcemi. My jsme tam do nich jako dali. Pak vám Fiala řekne, teď jsem to viděl na nějakém videu, že jsme vlastně na tu Ukrajinu ty zbraně dováželi dávno předtím. Nejen předtím únorem, ale dokonce ještě před rokem 2014. Tak jako co chceme. No. Takže jako říkám, díváme se na to v souvislostech. Takže to je jako tato záležitost. Takže velký obrat byl a několik náhodou jsme potom byli v roce 2017 přeřazeni americkou investiční bankou JP Morgan, to je velmi známá, to je renomovaná banka, z kategorie středně rozvinutého státu, kde jsme figurovali po celou dobu existence Československa, tak jsme byli přeřazeni do kategorie rozvojových států. 2017, jako bychom věděli, jak si nás všude jako v tom světě považují. To nám to taky nějak Česká televize poměla říct. Ja. Takže jenom jako bychom věděli, teda, jak je to jako jásavé. Když se podíváte před časem nějaká informace, která byla, už je staršího data, já mám, to je informace z, mám to tady, je to zhruba 2 roky staré, od šéfa hmotných rezerv, tak normálně z důvodu bezpečnosti bychom měli mít stát jako zásoby na 30 dní. A protože nemáme prachy, tak máme zásoby na 1,3 desetiny dne. A když se podíváte na to, jak jsme zásobovaní a jak se jezdí těch více jak tisíc kamionů denně zásobují, tak ty kamiony ještě přestanou jezdit jednoho dne, tak jako skončíme a bude tady prostě ten hladomor, který se snaží dneska ty globalisté vytvořit v tom západě a kdy už jim to někdy začíná fungovat. Víte, že jsou některé podniky potravinářské, že jsou vypáleny, jinde zase, že například Biden, že dal nějakou instrukci těm velkým dopravcům železnice, snad i kamionové v dopravě, že jako nemají, že mají jako přitom to rozvážet a podobně. Že jsou to uměle vytvářené věci. A já o tom hovořím z jednoho důvodu, protože my nemáme žádnou potravinovou soběstačnost. My nemáme ani v jiných věcech, v těch třeba spotřebních zboží a tak dál, ale ty potraviny jsou především jako jsou přednostní a my ji nemáme. My jsme se zbavili a dneska se hovoří o tom, že máme tu potravinovou soběstačnost zhruba asi 40%. Mívali jsme takovou, že jsme měli přebytky potravin, které jsme vyváželi. A to nebo jenom cukr, to nebo jenom sušený mýko, toho bylo jako daleko více. Tak dneska jsme v této situaci. Jen zase, abychom je měli jako pro ilustraci, jako jak to vypadá. A čili je potřeba si uvědomit, že v té nápravě nemohou a nepovedou jenom pouhé kosmetické změny. A pokud bychom se měli opět stát suverénním národním státem, tak musí dvosystémové změny, které budou reflektovat i teda ten vývoj v tom okolním světě, protože aby kolem nás byl svět jako postaru, a my jsme si mysleli, že teda tady něco jako změníme, tak sami to určitě nezměníme. My musíme chtít, ale musíme vědět, že je k tomu potřeba vhodná příležitost a ta vhodná příležitost teďka přichází, ale my to tady nevíme. My to nevíme a to je prostě potřeba jeden říct. A je prostě potřeba se snažit. To je to, o čem hovoří venku třeba v té Americe, ať už ten Trump a další, ji hovoří o takzvaném Great Awakening, o velkém probuzení. A to je potřeba i tady. To je potřeba i tady, aby to lidé chci chápat. A také, aby začali jsme si zase si budovat svůj život, abychom se zase byli schopni udělat takové prostředí, abychom zase si mohli plánovat perspektivu svých rodin. Perspektivu třeba i svého osobního růstu a tak dále, tak na svých perspektivu svých dětí, když tam nic nemáme, tady všichni mají takhle prostě hlavy dole, uši sklopený a hlavně, aby teda teď jsou v tom komoutu teda těch hypoték a tady těch, hlavně, aby ještě nevyhodil, hlavně ještě, aby zaplatil zpátku. Prosím vás, k čemu to je, když vám veřejně už dneska říkají, že vás zbaví majetku? Když budeme nově se to řád, tak vás do několik let zbaví majetku. Už vám už v Holandsku odebírají pozemky, likvidují farmáře, v Itálii to samý, najíždějí na to v Kanadě. A jestli si myslíte, že tady ty energie a tohle, že jen tak, že jsou tak vysoké, to je umyslně udělané přece. Jednak je to proto, aby teda Evropa se v rámci jedné z těch dílčích etap postupu k novému světovému řádu, tak aby se deindustrializovala, to znamená, aby přestala být průmyslová. A ten druhý je, aby ty lidé se na to zadlužili, že jim to potom legálně seberou. Ty baráky a ten majetek. Nemáte mít žádný majetek. To znamená, když budou ti, co to přečkají, to je v rámci 10% tady podle to řádění, no tak jako ty budou, jednak teda to budou bioroboti, protože už budou dávno, to budou dálkové řízení, no a ty budou mít všechno pronajmaný. To znamená, když to řeknou, dáme proměnou trochu vulgárně, no tak i ty podblíkačky budete jako na vojně, tak si dáte vyprát, budete si to pronajímat a příště dostanete podblíkačky někoho jiného, prostě se to takhle bude střídat. Na poli, budete chodit s hráběm a taky budou sdíleny ty hrábě. A ten, v čem je problém, už to říkají dokonce na to přišli teda i někteří teda ti západní ekonomové, kteří hovoří o tom, samozřejmě Trump, Putin, když skončila G20, minulá tedy G20 v červnu 2019 v Osace, tak měli samostatná vystoupení, kdy lidem jasně řekli, že světový neoliberální systém, že končí. Že se vyčerpá, že končí. Pak byli někteří teda ti odborníci, kteří hovořili o tom, že ten tehda udělali chybu a že z toho středověku, když končil ten feudalismus, že ten kapitalismus, že byla slepá ulice. Oni se zjistili, protože v té ulici už narazili na zeď. Už dál nemůžou. A teď je otázka, co s tím. Poměrně dost dlouhou dobu přislapovali, teď přišli s tím, že se teda vrátí do toho středověku. Jenže pokud se vydají jiným směrem, tak to znamená, že oni musí odevzat majetky a tím pádem je moc a to se jim nechce. Takže lepší systém je zredukovat počet lidí, zakopat se v tom středověku, modernějším středověku, použít tomu fašistické metody a tam zůstat. A to je koncepce, která je dneska sledovaná NVO, to znamená, malé střední podnikání nebude, to skončí a trhy se rozdělí velké nadnárodní firmy, pokud možno tak, aby se nekonkurovali, to znamená, že vždycky jedna velká firma dostane určitý obor, druhá dostane jiný obor a tak dále. Lidi, co zůstanou na tu práci, tak jenom ti, kteří jsou nezbytně nutní, aby jim neužírali doslova jejich zdroje, protože oni chápou, že veškeré zdroje na zemi, přírodní, nerostné a tak dále, že jsou jejich zdroje, tak aby zbytečně lidi neužírali zdroje, tak zbytku, že se zbaví. To je nový světový řád a lidi to nechává klidnými. A mají to za pár. Protože ta agenda 21 byla na celé 21. století, pak pod tím tlakem, tak to zkrátí na 2050, teď už je to 2030. 30, to máte a to ještě není řečeno, že třeba neudělá ještě něco, ještě to bude více a více komprimovat, a protože pod tím tlakem oni nemají dost času, tak jako jim to měli seřazené, tak v podstatě dneska to nestačí udělat jednu etapu, druhou etapu, potom a tak dále, tak to tam motají dneska jedno před druhým. A máte to všechno dneska dohromady. Takže toto jsou všechno věci, které je prostě potřeba dneska brát v úvahu. A pokud jde teda o ty další národní zájmy, které jsou, tak je otázka, jak jsem říkal, tady vycházíme z toho, že bude potřeba realizovat určité kroky teda na tom pojetí zahraniční politiky, k tomu se pak dál dostaneme, ale byla určitá možnost něco dělat v rámci D4. To bych řekl, že jsme s prominutím, a teďka budu možná nespravedlivý, protože člověk může posuzovat věci podle toho, co ví, a ne podle toho, co neví. Takže tady se dovolím nějaké zkreslení, vědomě, a omlouvám se za něj. Doby, kdy jsme něco mohli dělat na bázi V4, tak jsme proválali. Ne my tady, jak tady sedíme, ale jiní. A když se scházela V4, nevím, co tam projednávají, připokládám, že tam jezdí jenom na chlebičky, ale výsledek toho žádný fakticky není. Já vím, že ty zájmy tam byly jako různé. Ale to jako skončilo, pak byl druhý pokus, to jste možná registrovali, to byl takzvaný Lublinský trojúhelník, kde to chtěli zatáhnout Bělorusko, to jim padlo, Ukrajinu, Polsko a chtěli pak jako do toho ty další státy, to byla polská ambice. Třetí bylo takové to obnovení toho Rakouska-Uherska, všimněte si, to byla jedna doba, kdy jsme tady zase najednou začali zase pomníky Marie Terezie a film probíhal a začal se malovat jako na růžové Rakousko, to už taky máme jako za sebou. A ještě ta teďka doba, a to bude taková hra na dvě přihrávky, zase jak říkává Pěkin a jiných souvislostech, a to je projekt Trojmoří. Projekt Trojmoří je projekt, který kdysi s ním přišli Američané, ale začal hlavně prosazovat maršál Pilsudský, někdy po té první světové válce. Pak jako to zase jako ustalo, teď zase se to oprášilo, který teda spočívá v tom, že vlastně ty země dokonce až od těch pobaltských států až dolů, přes nás Maďarsko a tak dále, až dolů do Bulharska, že by vlastně se staly jakýmisi, já nechci použít slovo kolonie, to je jedno, prostě podřízenými státy americkému diktátu, kde mu se vlastně podařilo oddělit tímto způsobem takovým kordonem západ a západní technologie, západní Evropy s ním, od Ruska a od jejich surovin. Protože oni ekonomicky nestačí a funguje to tak, oni se mluví o té svobodné soutěži moc nemluví, ale funguje to asi tak, jako když poběžíte závod a když toho soupeře budete předbíhat, tak on vytáhne z trenéry pistoli střílet do hlavy, tak to je tak jako teďka to, co je, to znamená, on nestačí, tak když já nestačím, tak ten druhý taky ne, takže teď mu to znemožním, aby teda teď se to propojilo, protože samozřejmě ta Evropa, kdyby se propojila, a bylo to od toho Vladivostoku až teda do toho Portugalska, tuto Lisabonu, jak kdysi přednášel, tuším Putin, někde v Mnichově na té bezpečnostní konferenci z roku 2007 nebo 2008, tak by z toho ten Západ měl skutečně obavu, protože by skutečně tady z toho mohla vzniknout takovou opravdu světová extratřída jako opravdu jako velmoc. Takže to samozřejmě z konkurenčních důvodů dneska nikdo nechce připustit. Otázka je taková, že je to tohleta čtvrtá etapa, je hra na dvě přihrávky, tak první je teďka, a otázka je druhá, jak to teďka dopadne s diktatem a tady s těmito věcmi, protože pokud teda teďka už převáží, ta záležitost, která se týká teď těch přetlačované s tím deep state a s těmi globalisty a bude vítězit ještě výrazně ten nový světový finanční řád, tak by to znamenalo, že teď se možná oddělíme od globalistů, to znamená od Západu, tím se možná trošku ochráníme od islamizace, protože víte, že ten Západ může pokračovat tím, že se tady vlastně z Evropy vlastně udělá evropský islamský kalifát, který mají taky i Kudmiho Bekalergi, taky asi někdo znáte, jak tady se to doveze sem teda až těch třetích zemí a promíchá se to všechno, tak jak se teda tady cíleně sníží to proměrný IQ těch lidí na těch 90, takže budou schopni teda sice vnímat a poslouchat rozkazy, ale už nebudou schopni se bránit a tak. Takže toto jsou všechno věci, které jsou ve hře, a pokud se tohle to podaří, tak pak by jako skutečně ten nový systém, o kterém se vidím, se to tady jako moc neví, tak by jako nám, pokud přijde včas, tak by nám paradox nemohl pomoct. Zase k tomu, že bychom se vlastně systémy uvolnili. Když říkám uvolnili, víte, ten svět bude nový, bude multipolární, bude v nějakých blocích. Já nechci předvídat, jestli všechny ty bloky budou v danou chvíli už zastávat ten nový systém. A i kdyby ho zastávali, tak to ještě neznamená, že v ní bude politicko-ekonomické zřízení stejné. Já si nemůžu třeba představit, co bude v Americe, protože Trump vypráví zase o tom svobodním podnikání, ale pokud to tam nebude regulované, a tu šperklapku mezi tím takzvaným investičním a komerčním bankovnictvím vytáhl jeden z jejich prezidentů. Takže ono ten takzvaný investiční, oni ho tomu říkali většině investiční, ale míněno spekulativní. A tím to tam právě takhle dorazil, jak to dorazil. Takže pokud to tam zase aspoň minimálně tu šperklapku tam zase nevrátí na to původní místo, a nebo je to do jisté míry regulované, tak si nemůžu představit, že by si za chvilku pěstovali recidivu toho, co tam teďka, co se snaží zbavit. To je jako otázka ještě další. Jak to bude třeba tady, nechci předjímat, po mém soudu nikdo úplně nový model nevymyslel. Já se osobně domnívám, že to bude nějaký ten smíšený model. To znamená, že to bude zase státní, soukromé, družstevní vlastnictví, až to bude nějaký ten veřejnoprávní sektor, ty veřejně prospěšní, mohou se mýlit, ale úplně asi ne, protože určitě už to vidíte někde, že začínají ty státy, že začínají znárodňovat. Proč? V tomhle systému, že budete mít pro ten stát jenom tu jednu daň, tak on z toho, a budou to tedy přes nějaký tedy ten kvantový počítač, že on vás třeba ani jinak vám ty peníze nepustí, získat teda užití, ale ten stát bude potřebovat určitě také mít nějaké vlastní peníze na nějaké rozvojové projekty, kde může být spoluúčast třeba, jinak ty by měly být rozdělované teda z nějakých těch hromadných prostředků, které jsou mimo. Omlouvám se, ale musím tady aspoň okrajově tu tematiku zmínit, ale může tam být určitě nějaká spoluúčast. A ten stát potřebuje prostě nějaké další dodatečné zdroje. Ne proto, aby je strávil, ne proto, aby je použil na vejlety, ne proto, aby si zase nabral úředníky, ale prostě na tyto účely. Takže já bych to viděl v takovéto kombinaci a už to jako někdo takhle to jako někde probíhá. Otázka další je i taková, že ten stát, a to nás čeká do toho budoucna, pokud teda sebou budeme chtít něco dělat, tak ten stát bude muset i jít do toho, že bude říkat, dobře, tak tady určitý podnik chci zachránit, bude potřeba ale do něj hodně investovat, ten majitel tam to nebude mít. Tak jsou dvě možnosti. Ten stát buď ho nechá padnout, majitel o to přijde a ty lidi takhle přijdou zadrženou rukou pro podporu, anebo ten stát do toho zainvestuje, ale ne, že tam půjčí peníze, vůbec ne. on je bude kapitalizovat, stane se tam spoluvlastníkem, třeba i majoritním většinovým, to je otázka. A tímto způsobem prostě těm podnikům pomůže, tak aby měli ty výroby moderní, protože víte, jednu věc, my jsme po roce 89, tady se hovořil o LeChems a hovořil se o transformačních polštářích, budete se na to pamatovat, kdy jsme tady najednou, marka nebyla za 8, byla za 18, a tam Klaus tady to jako poutavě vyprávěl, akorát nám zapomněl říct jednu věc, že existuje něco, čemu se říká Washingtonský konsenzus, já nevím, jestli někdo se s tím někdy setkali. Washingtonský konsenzus je výborná věc v uvozovkách. Americké ministerstvo financí se potkalo s Mezinárodním měnovým fondem a se Světovou bankou a začali vymýšlet takové ty věci, pravidla proti nově se rozvíjící státy. My jsme byli proti nově se rozvíjící státy a kde tam bylo takové věci, jako sekat sociální výdaje, jako sekat školství, jo, prodat, co se dá, jo, a tak dále, a tak dále. Je to i otázka kurzu, podívejte se dneska na kurz koruny, který je naprosto potažený, tenkrát taky se hned intervenoval proti koruně, z 8 korun za marku nejednou bylo 18, Klaus to někdy důvodňoval transformační poštáři, potom, aby se to neproto, tak ještě nás pak jako dorazil Tošovský a další, který intervenovali proti koruně. Takže dneska, když si podíváte na hodnotu koruny a porovnáte si s nimi kurz koruny, s nevím, kolik teďka je třeba na euro, a nedávno to bylo něco 25 a něco, a srovnáte to s paritou kupní síly koruny, to znamená s cenou, za kterou by se prodával srovnatelný výrobek v zahraničí, tak jako zjistíte, že koruna je potržená zhruba o 40%. A teďka, když někdo přepočítává produkty tu práce u nás a někde v zahraničí, a teď se to, aby to bylo srovnatelné, tak se to přepočítává na eura, na takové ty rádoby ekonomické kapacity typu paní Šichtařové, tak vám teďka nevím, jestli to ještě vypráveno, protože tady jako nemáme tu produktivitu a tady ty lidi nejsou tak pracovití. Tady lidi pracují a se z nich kouří, to tím není. A je to tady tím kurzem, je tam chybí těch 40%. A toho neby jako ekonomka měla vědět, nevím, jestli to ví a vypráví pohádky záměrně nebo ne. A tak jako někteří už se teďka jako trošku rovnají, začíná jako chápat, jako vůbec jako to, co běží. Protože to, že si někde přečte neoliberální brožury, tak ještě neznamená, že ekonom. Podívejte se. Na to říká velmi dobře docentka Švihlíková. Ta říká, my tady máme ekonomů spoustu, ale chybí nám národ hospodáři. A v tom to je. A někdy tady jako pořád ten neoliberalismus už je pryč, ale pořád tady jako deklamují z těch brožur a tak dál. Že nic jiného neumějí, tak jako to je trošku jako ke škodě, hodně ke škodě. Takže i tady bude prostě potřeba jako hodně věcí udělat. A teď, když se na to podíváme dál, tak má teda smysl dělat něco, co teda bude prováděno, ale v rámci systému ve změny. To znamená, to musí být oproštěno od té podmínek EU a i té účasti v EU, protože ta EU usiluje o pravý opak. Protože my, jestli se někdo domnívá, jakože my jsme vlastně byli brán svého času a tedy jako jinak. Země jako Japonsko a podobně, pak i třeba Jižní Korea, tak jako prostě potřebovali nějaké ty další země, které měly poblíž a oni to měli jako na ty montáže, na ty subdodávky a podobně. A ta západní Evropa potřebovala něco mít podobného a potřebovala to mít někde jako poblíž. Tak to má. Má to u nás, má to na Slovensku, má to tady ty další země. To byl ten hlavní důvod. A druhý hlavní důvod byl tehdy ten, že oni měli přebytky zboží. Když celý se otevřeli trh, tak to se všechno narvali. Takže jsme tehdy zachránili jako opakovaně. Už poprvé to bylo po roce 68. A třetí bod byl samozřejmě mocenský. A ten projekt, jak se ukazuje, není ekonomický. Projekt Evropské unie je především mocenský. Nikoliv jako náhodou, už vlastně na něm začali pracovat Němci koncem války, když zjistili, že teda ten Hitler už to teda nevyhraje, ať už ty důvody by jak chtěli. A tak už tehdy se vlastně to nešlo. A když to nešlo metodou byče, tak jakože to půjde metodou cukru, což se teda jako docela podařilo. A ten byč se používá až teďka, když už jako to má jako celku, se domnívá, že to má jako v kapse. Takže to jsou jako věci všechny, které je prostě potřeba vzít, ale uvažujeme tak, že pokud bychom měli obnovit stát a jeho suverenitu, tak musíme především tedy posilovat vědomí tedy o naší identitě. vyzdvihovat nacionální ideu a důvěru ve vlastní národ, identitu. My jsme dokázali v minulosti obrovské věci. Dneska, když se na to podíváte, tak jako my bez cizích nic neumíme, my jsme darební, my máme všechno špatně a tak dále. Když se na to podíváte, tak jako tohleto je jedna z věcí, přečtěte si protokoly starých sionských vodiců, tam máte návod jak na to. A je mi úplně jedno, jestli se soudí o to, jestli to je originální, nebo jestli to napsala svého času carská rozvědka, to je fuk. Podstatné je, že se podle toho jede. A vrátím se ještě k tomu washingtonskému konsenzu. Víte jenom jednou ještě poznámku. Předtím, než tohle to aplikujete na nás, na ty tzv. Socialistické země, tak v 80. letech tohle to aplikuje vůči latinskoamerickým státům. A protože jsem tam svého času jako poměrně jezdil, tak vás mohu ujistit, že oni se z této léčby, co by dnešky nás pamatovali. A nás tady jako nečeká taky jako nic jiného. Jo. A vyprávím některých, jako to byl třeba i pozdější prezident Klaus, o tom, jak za 5 let doženeme, koho jsme to měli na Německo nebo Rakousko. No, tak víte, když děláte takovou soutěž, že budete dva, tak někde vedle sebe na žebříku, budete česat jabka a budete soutěžit, kdo dřív ten košík jako natrhá. A vy mu tam povinně každý třetí jabko budete házet místo sobě do košíku jemu. Tak on životě nemůžete dohnat. A to je přesně to, jako jak nám to tady on hodinoval. A tyto lidé to věděli a museli to vědět. On to věděli. A přesto nám tady tyto věci nám vyprávěli. Já jsem nebyl populární v práci už v tom roce 90, když tady vyprávěli, taky si budete pamatovat, jak nám všem všichni, celý svět se nám sem sjel pomoci. Já říkám, jo, a je zatačit oči. Jo. A to se taky přesně o tom dělo. Kdyby tady prodali kde co jako prostě doma měli přebytkový a ty dávny se tady potom snažili dostat jako k majetku, víc si vemte, jak to bylo. Nejdřív jsme vyprávěli, že jenom to budou ty podniky, které potřebují ty cizí technologie, tak jsme pro jistotu nedostali prodávat čokoládovny, které to vůbec nepotřebovali a tak dále, že jo. Teď jako víme, jak to bylo. A navíc jako po podmínkách, jako za kterých to bylo, je lepší nemluvit. Takže musíme jako zase zpátky tu naši identitu, a když se na to podíváte, tak je mi z toho smutné. Já jsem přece jsem viděl teďka nově natočený, a to bylo na to finančně Českou televizí, film Vojena Husovi. To podstatné je, z toho všechno pryč, to je pečlivě vyňato. A to, co tam je, tak vlastně z toho se člověk doví, že vlastně Jan Hus, že byl upálen kvůli jakémusi tedy teologickému sporu s někým a proto zlomil tvrdou hlavu, nenechal si tak upálený. Tam to podstatné vůbec není. Když se dneska na některé ty věci podíváte, jako bylo tehdy podadávání odpustků a to, že kážou vodu a pijou víno a to, když to tady máme znova. Když to tady máme znova a my to nevidíme. My to nevidíme. A tohle je prostě potřeba si vědomit. Někteří, podívejte se, jak je to s očkováním, kdy tady umřela hromada lidí, tady lidem jako vyprávěli lecos. A přitom jako ty lidi zase budou volit. Někteří zase budou volit. Je to normální? Není. No, čili v každém případě nastává více důvodů čas, abychom si jednoznačně a už nahlas řekli, že král nebo císař je na ní. Tak jako to bylo v té pohádce od Andersena. A je potřeba si říct, že jsme se po tom roce 90 vydali naprosto špatnou cestou. A to jde o to, pokud teďka dojde k nějakým změnám, tak abychom to zase neopakovali. Protože ta naše situace přes různá optimistická prohlášení politiků, tak se za daných podmínek a za daných okolností zlepšovat nebude, právě naopak. Prosím vás, tohle to jsem psal před 2 roky. Jo, tady to jsou z publikací, které jsem psal před 2 roky. A jako poměrně dost jsem předvídal. Někdo jsem předvídal docela dobře, a to je více 2 roky, jakou cestou bude ta Česká republika zpátky. A já doufám, že vyjde i ta druhá přihrávka v rámci té 4. etapy zpátky k té suverenitě. 3,5 už nevyšlo. Takže věřme tomu, že k tomu, že to bude i ta 4. Věřme tomu, ale musíme proto něco udělat. A prostě, já jsem se s tou kostí dneska zrovna mluvil, ale známý, už jsem starší člověk, on je starší než já. Vždycky jako velmi jako racionálně uvažující, dokonce je to právník, už dneska samozřejmě dlouho už tady vzal tam. Tak jako co dělám tak jsem jako říká, jako proč to děláte, jako co z toho jako budete mít? Já mu říkám, no jak budu mít? No všichni se z toho budeme mít. No to já prý nedělám, to já prý stejně. Já říkám, no ale já nevím, jestli jako vnímáte, že vám seberou barát, že vám seberou jako tohleto, že prostě, víte, mám známýho, jeho otec byl koncentráku. A vyprávěl mě, vyprávěl to svého otce, jak to bylo, když je sepisovat, že do toho transportu a tak, tak jako někdy viděl rovnou, jako která běje, že je zle. Jiný říkal, tak jdeme na práci, tak jako, tak dobrý, no. Pak je v těch debičákách, tak říkal, no tak jako žádný pohodí, to není ale dobrý. Další, když se doložili už tam, a teď tam budete jesecáci s těmi psy na tom dveře, a v tom koncentráku říkali, no tak jako, no ale pak bude tady určitě pořádek. A furt to okecávali. A ty poslední, který nechápe vůbec nic, tak ty se vyslečení chlapí ženský v jedné frontě před vstupem do té haly, kde měla být umývárna, tak se tam prali ještě umýklo. A až vevnitř, jako, když pak místo vody na hlavu pustil ten plyn a ten plyn se hlavně se dal dolů, tak jeden po druhém pak lezli po těch zádech a pak se tam vidíš, co to otevřelo, byli tam ty mrtví, jeden tam druhému vyseli v pyramidách a tak dále. A dneska vám mnozí lidé vám řeknou na poučení, tak vám řeknou, no až to přijde, tak to budu řešit. No až to přijde, tak on zaprvé nebude řešit vůbec nic. A řekl, až to přijde, tak bude pozdě. A zase myslím, že to říkal Thomas Mann, možná, že byl první, který říkal, pamatujete, když nastupoval nacismus v Německu. Když přišli pro Židy, mlčel jsem, nebyl jsem Žid. Když přišli pro komunisty, mlčel jsem, nebyl jsem komunista. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem, nebyl jsem odborář. A když přišli pro mě, tak už nebyl nikoho, kdo by se mě zastal. Víte? A my zase jdeme stejným, zase nepoučení, jak slepci. To je cesta slepých ptáků. My jdeme zase stejným způsobem. Jdeme. Jo? A to je jako opravdu, jako je to zvláštní. Takže je prostě potřeba odlišit české národní zájmy od těch cizích zájmů. A ty jsou nám bohužel podsouvány jak mainstreamem, tak i tedy samozřejmě velmi často našimi politiky. No? Takže je v každém případě potřeba se zamyslet na českými národní zájmy a ty zájmy začít prosazovat. To jsou naše zájmy, to nejsou nějaké abstraktní, to jsou zájmy nás všech. A to by mělo být, toto by mělo být i, řekněme, řešeno i nějakým konsenzem, i v rámci třeba té sněmovny. Ale to nemůže být tak, že když se sněmovna změní složením, tak zase, že to bude jinak. Problém je jiný. Problém je v tom, že to tam dneska nebudou chtít připustit. A druhý problém je v tom, že to složení té sněmovny, tak jak je dneska, jako velmi neodborné, tak je otázka, jestli teď na to nejvhodnější doba, tu dobu některé strany, které to mohly udělat před volbami minulými, tak to propásly. A neprojde, ne, já nesouhlasím s tím, když někdo řekne, oni by nás přehlasovali, oni by to stejně na to jednání ne, jako nedali. Ale před tím volbama by to minimální papír z výsledky hlasování, že jsem prosazoval projednání českých národních zájmů a kdo všechno byl proti. Minimálně tohle. A to bych sakra uplatnil při těch volbách. To se bohužel nestalo. A vy víte, že před posledními říjnovými volbami v loňském roce, tak, že vlastně nikdo z těch politických stran, žádná, tam neměla o českých národních zájmech ani čárku, žádná tam ani nereflektovala vývoj, který jde normálně plným proudem ve světě. To taky ne. Nic. Absolutně nic. A myslím, že některé strany dneska se vydávají za alternativní. Žádná tady taková politická strana, co já vidím, jsem věděl, co jsem o tím poznal, tak není možná, že třeba teďka sedím první z nich, která bude. A nevím. Ale alternativou není to, že já si tam půjdu sednout, když dostanu víc hlasů, tak jsem působil místo jiné strany a pojedu v tom samém systému, až se bude prášit a počáhne. To není alternativa. Alternativa skutečná je o systémové změně. A když se těch lidí zeptáte z těch politických stran, že je znám nějaký, a v čem jsi alternativní, tak vám to nejsou schopni rozumět odpovědět. Protože oni nejsou, oni se okrát představují, že se to tam jim, že teda oni se dostanou někdo do té sněmovny, že teda budou mít 4 roky dobrý, že si teda můžou vzít někde nějakou půjčku, tohle to všechno, že teda jejich strana dostane nějaký kačky teda na ten provoz, že teda nějací ty další funkcionáři, to je hlavní starost. Ty strany dneska žijí vlastním životem a starají se o sebe, to se nestane o ty lidi. Nevěřte tomu, že se starají o ty lidi, já to posunu ještě dál. Tady největší zlo jsou politické strany a hnutí. Kdyby ti lidé si na těch jednotlivých okrscích volili a vždycky ten podle programu a ten vítěz těch jednotlivých okrsků šel rovnou do té sněmovny, tak tam podle těch programů se do nějakých těch skupin se sednou. Hlavně ne žádné stranické sekretariáty, za kterými budou běhat různí lobbysté a které teda za nějaký podmínky se domluví, tak ty stranické sekretariáty pak lámají ty poslance, aby hlasovali ne podle toho, podle programu, za který bude zvolený, ale podle toho, jak jim tam video namazal, nebo jak jim tam ten sekretariát slíbil. Tam je ten problém. Ale kdyby takhle to bylo, takhle to fungovalo a ten poslanec hlasoval jinak, tak se bude bát se domů vrátit, protože když bude přímá demokracie, tak už se nebude sepisovat referendum na jeho odvolání. Tak je to potřeba to dělat. Takže já už jsem po zkušenosti, které jsem udělal, tak jak si vývojově se snažím jako jít dál. A snažím se skutečně ty věci domyslet a jako řešit je. A tím, jako jsem na nic jako lepšího jako prostě nepřišel. To je jako realita tohle. A pokud je o ty, ještě máme chvíli, pokud je o ty české národní zájmy, kdybych to jenom vzal, jenom takhle letel světem, to je oblasti vnitřní, tak je to určitě zachování suverenity a nedělitelnosti našeho národního státu a jeho státní hranic. Jenom vsuvkou, víte, že tady nějakým zázrakem, nějakým kouzlem, nenápadně, už v 90. letech, že se začaly měnit tady ty hraniční patníky, už to není štátsgrenice, státní hranice, a už je to hranicgrenice. Když jste zemská hranice, tak jako tak musíte za chvilku další spolková země Německa a tak dále, a budeme Bemen, Kuchmer, a je to odbytý. Takže to k tomu jako směřuje. Základem státu, nebo takhle zachování, k tomu patří zachování teda samozřejmě dekretu prezidenta Beneše jako základu našeho povážného právního řádu. Podívejte se, Němci do dneška nezrušili předválečný právní řád, který měli, bych to bylo za Hitlera, s poukazem na to, že by tam se přerušila kontinuita německého státu. A u nás to nevadí. A přitom potřebuje vadí na těch Benešových dekretech. Je to, co vlastně je výsledkem usnesení postupinské konference. To není ani z hlavy toho prezidenta Beneše. On akorát udělal jednu věc, on tam udělal prováděcí dekrety na to. Nic jiného. Ale díky právě tady té řešení té sudety německé otázky, tak vlastně díky tomu je to hlavně prochází. Já vám to postavím ještě jinak. Tehdy bylo za vlastní zrádu, bylo pro vás. A teď mě řekněte, tam zůstalo těch odsunutých Němců, bylo nevím, 2,5 milionu, ještě víc. To jsme snad měl všechny věšet, by to nebylo možné. Takže z tohoto pohledu ten odsun byl asi jako nejrozumější variantou, která se dala udělat. A víte, že po té válce Verwolfové další věci, kdyby byl pokoj, by byl nebyl. Jo. To jako víme tohle. A je zajímavá jedna věc v této souvislosti, a je to dobře to, si to říct, že je to dokonce udělané tak, že ty Němci dneska na to zrušení, na to prosazování toho, co prosadí chtějí, tak oni nemohou přímo naléhat. My musíme sami o to požádat. Takže několik náhodou, tuším loni, bylo v Mariánských lázních takové sezení z její strany s těmi politickými oporami od nás, jako jsou Lidovci a další, kde už se řešilo, jako jak na to, aby my jsme teda na to mohli vytvořit teda příznivé prostředí. No a já se obávám, že teďka v tomto současném rozložení sil, že teda to příznivé klima k tomu, jak si nastává. A i tyto věci je prostě potřeba povodídat. Protože, aby jsme potom po všem, jsme přišli i teda o tu republiku. A tím pádem o ten stát, a tím pádem o tu ochranu teda toho národa, výtečka není vykonávána pořádně. Ale za to nemůže ta instituce, za to můžou ty lidi, kteří tam dneska jsou. Čiže tam je prostě potřeba zjednat nápravu, ale ve stejném systému nečekejte, že tam dostanete lepší lidi. A opět to budou lidi, kteří tam budou sloužit systému. Znáte, tady je prostě potřeba ta systémová změna, ať chceme nebo nechceme. A ta systémová změna zapad pamu se blíží, protože tu my nemůžeme udělat, že teď se rozhodneme a celý svět bude jinak. A není to tak, jako, že je celý svět, že je pořád po spolu. Ten svět se mění a když něco budujete 2000 let, tak to najednou všechno to nezmění, tedy byste byli pambu. Na ty změny jdou, je to jako ve vývoji, je s tím prostě potřeba počítat. Takže tolik teda k této věci a pojďme dál ještě. Základem státu je tradiční rodina sestávající z otce, matky a dětí, čili zákaz propagace LGBT, už to přicházejí jako na různých místech. To není, abychom si rozuměli, to není nic prostě proti lidem, kteří jsou takto sexuálně orientovaní, ale není nutné to propagovat, protože jediným důvodem té propagace je to, aby tady se omezila porodnost a aby se snížily počty lidí. To je jedna z těch věcí. A jako schovat to z něco jiného, jako nesmyslné. A nepravdivé. Dále, obnova ochrany a ostraje státních hranic České republiky, zajištění vnitřní bezpečnosti našeho státu, vypovězení veškerých smluv týkajících se migrační politiky a migrační problematiky, jakož i istanbulské smlouvy. Víte asi patrně, co mám na mysli, u té istanbulské smlouvy, tam jde o ochranu ženy a tak dále. Jak je nám, na to máme jiné zákony, tady na to myslím jako docela dobře, z hlediska legislativy, to je jako docela dobře zajištěno. Otázka je jiná, do jaké míry tady vymáháno, vykonáváno právo, to je věc jiná. Ale tam jde zejména o něco jiného, to je o to sbírání těch dětí. A podívejte se dneska, co s těmi dětmi vyvádí. A ty si představte, že tam někdo sebere děti a ty děti budou definitivně pryč. A tam jim budou dělat buď adrenochrom, nebo budou mít nějaké sexuální hrátky, nebo dokonce nějaké oběti. Takže tohleto jako rozhodně. A bohužel, jsme propásli tohleto. Zpřísnění českého zákona o pravicové podmínky imigrace, obnovení pohraniční správě, posílení celní služby, legalizace domobrán a již zařazení do kompetence ministerstva vnitra. Omezení existence a činnosti ze zahraničí financovaných politických neziskovek na území České republiky, zákaz je přímo či nepřímo spolufinancování ze státního rozpočtu, zemění zákona FARA. Zákon FARA by zavedl před časem Rusové nebo strašný řev, a všem, že Rusové neudělali nic jiného, než obsali americký zákon někdy z 20. let. Jo? To znamená, že pokud jsou financované ze zahraničí a dělají prostě politickou činnost, tak se musí jednak podléhají daleko přesnější kontrole toho financování a způsobu použití a musí se deklarovat jako zahraniční agent. Všude, kde to tak se musí, aby teda jako lidé věděli teda jako v podstatě teda, která by je. Čili toto je. A klidně okopírujme ten americký zákon z 20. let, jako prostě proč ne, s tím jako není problém asi. Obnovení české legislativy a úpravy právního řádu, čili jednak eliminace zákonů, vyhlášek a předpisů převzatých našeho právního řádu z Evropské unie, návrat české legislativní úpravy a právního řádu, její zásadní jednodušení a důraz na dlouhodobou platnost, odmítnutí související změny naší ústavy. Prosím vás, já jsem taky podnikal a jako mohu vám říct, aby to určitě mezi vámi jsou někteří lidé, kteří podnikají také. Za těchto podmínek se nedá dělat vůbec nic, tady si nemusíte plánovat nic ani na rok. Že nevíte, oni se do růžova vyspějí a zase si vymyslí nějaký zákon, nějaký nesmysl, tak teď se nedá vůbec jako nic dělat, tak prostě tady za tady podmínek. Oni všichni chtějí peníze by brali, ale oni vás nemůžou, abyste je vydělal a i ty daně zaplatil. Prostě oni si neuvědomují prostě tyhle ty věci, protože tomu nerozumějí. Prostě, to je jako to opravdu dočasné. Zásadní zrychlení zkvalitnění práce soudu s akcentem na jednotné rozhodování v téže věci ze strany různých soudů. To je velmi důležité, protože víte, že velmi často dva různé soudy řeší stejnou věc A když existuje něco, čemu se říká judikatura, to znamená, že třeba nejvyšší soud nebo prostě ty vrchové soudy něco jako rozhodnou a podle, dají teda k něčemu nějaký výklad a podle toho by teda ty soudy těch nižších stupňů měly postupovat, tak někde třeba ta judikatura není a někde i když je, tak jako prostě je z toho rym volný. A takhle to prostě jako nejde dělat, když jdete k soudu. Platíte za to velké, velké peníze dneska. A vůbec nevíte, jak dopadnete ve věci, která je jako nadmíru jasná. Jako jasný, ale vy to nevíte, jak to dopadne prostě. Převedení exekutorů zpět pod státní správu. Mimochodem, v tom novém systému je dobře vědět, že v tom novém systému by exekuce, sice neměl by to být tak, že exekutoři zaniknou, to ne, ale exekutoři by rozhodně neměli mít vůbec jaksi možnost a přístupu, aby vás zbavili jaksi práva na živobytí, aby vám sebrali prostě peníze, neměli jste na živobytí a aby vás zbavili bydlení. Takže to nebude toto. Toto je jaké důležité vědět. A dále zavedení hmotné trestně právní zodpovědnosti soudců a jejich odvolatelnosti. Takže to, co se děje, už jako opravdu není únosné v některých případech. Za další posilení role státu, a to ve všech oblastech života, a jeho úlohy při dalším přestraném rozvoji našeho národa společnosti se zvláštním akcentem na podporu rodiny, natalit našich občanů i výchově vzdělání. Za další, zavedení jednoty školních osnov do škol s důrazem na výchovu vlastenectví na znalost českých dějin a role našeho státu v evropských dějinách a na zvýšení úrovně vzdělání, zákaz jakékoliv formy financování školství ze zahraničí či prostřednictvím tuzemských neziskovek, redukce počtu soukromých škol, a to jak středních, tak i vysokých, a zastavení dvojkolenosti financování naší kultury z tuzemských a zahraničních zdrojů. Víme proč, protože dneska za peníze vám tady udělají úplně všechno. Jo. Protože jako lidi opravdu už jako neznají míru, nebudu chodit daleko, stačí se podívat do zdravotnictví o kousek vedle a tam to máte jako úplně celý na bílém. Zvýšení úlohy státu v naší ekonomice. Jestliže ten stát má něco říct, jestliže ten stát má zajišťovat nějakou soběstačnost, a to nemůže být tak, že ten stát bude vyprávět, že nic nemůže dělat. Teď se podívejte, že vám dneska vypráví premiér o tom, že stát má, pro Boha, v ČEZu má 70%, začíná vyprávět, že stát nic nemůže. Co to je za nesmysl? Ten člověk, kdyby někdy podnikal, tak by věděl, že mu stačí, u některých věcí mu stačí jednoduchá většina, to je 51%, stačí 50,5%. A u něčeho, že musí kvalifikovaná většina. A to je obvykle těch 66 nebo 66,77%. On má 70% a vypráví, že nic nemůže. V některých, jako je v Francie, Electricité de France, tak ty teďka znárodňují zpátky, je to kdesi státní podnik, a ty tam rozhodují, mají tam 30 nebo 40%. A stát je stát, pro Boha, tak se na to udělá prostě, a tak se na to udělá pravidla, prostě to provede. To není, že to sebe, on nevykoupí, ale prostě dá jim to za nějaký podmínek, jim to dá. A prostě a dá jim teda tady možnost to odprodat v nějakém termínu. Takže my tohle to neumíme, nám tady pořád jako nic nejde. No, to je jako, dále, to zvýšení té úlohy státu zpětně nabitím vlastnictví klíčových podniků z hlediska bezpečnosti našeho státu do jeho vlastnictví zpátky. Rozšířením majetkový podíl státu v některých českých výrobních podnicích v souvislosti s jejich podporou potřebnou pro jejich další existenci, a to je to, o čem jsem hovořil. Už jako prvé, protože ten podnik nebude schopen sám a nebude mít ty peníze, aby je to dal, aby třeba sám se teďka dostatečně modernizoval. Takže vycházíme taky z toho, že je to i účelem je úspora těch podpor nezaměstnanosti. Ten stát, když to nechá, když dá do toho peníze, tak je tam bude mít podíl na zisku, bude se mu to vracet, bude tam mít pořád majetek. Když to nechá být a nechá ten podnik jít vodou, když by byl perspektivní, tak tam bude mít každý měsíc ty lidi s tou natrženou rukou. Takže to je jako zásadní rozdíl a ten podnik by měl začít, nebo ten stát, pardon, by měl začít opravdu uvažovat jako národohospodář. To se neděje zatím, jo. Jo. To tak možná tyhle ty věci vidíte, když tam náhodou vemou docentku Švědikovou, tak jako ano, a ta se musí držet, jako aby se tam vzali příště, tak se musí jako hodně jako držet při zdi. Ale jinak tam jako nikoho dalšího nevidíte. Dále zvýšenou podporou českých, dalších českých výrobců za účelem produkce výrobku s vyšší přidanou hodnotou, zejména pak inovativního charakteru, či souběžného zastavení podpory zahraničních výrobců u nás. Bohužel, tady, když se dělají, a takzvaně lákali sem, a to už bylo od Zemana, ještě tady Zemana, když se začali lákat ty zahraniční podniky, tak oni tady zainvestovali pozemky, dali mi na něco všechno. Ale oni tady daně neplatili, ty po nich chtěli. Po českém podnikateli chtěli daně, neplatili mu vůbec nic a odírali od sebe začátku, ještě nezačal. Tak už ho odírali, už ho sekali. Prostě takhle se jako opravdu na podniká. A pak se divte, to se tady promítne i v těch cenách a v těch možnostech těch českých podnikatů i na těch zahraničních, ne na tomto zemském, ale na těch zahraničních trzích. To nejsou zrovnatelné podmínky. Vemte si třeba i některé stavby investičního charakteru, nebo některé investiční celky ještě v době, kdy jsme ještě něco mohli dělat. A tak tady třeba Číjani, když to dodávali tady třeba někde Rusko a podobně, ještě svého času, tak tam měli financování potom třeba na úrovni 0%. A tady, když jste si na to, tak vám napočítá banka, napočítá vám tady EGAP, to je ta organizace pro to pojištění teda toho exportu, tak na vás to vyšlo na 8 a 9%. Nevím, kolik to teďka, protože se na ty mávnou rukou, co říkal, to nemá cenu. A to není srovnatelné potom samozřejmě. Takže tohle všechno je prostě potřeba si vyrobit, pokud tady něco opravdu chceme vážně dělat a ne o tom mluvit. Vemte si, kolikrát je stát a vláda, to je mluvili o podpoře malého středního podnikání. Pro Krista Pána, co pro něj udělali? To dneška vůbec nic. A to, že zřídili si nějaký úřady a udělali takové předpisy, a že teda na to zpracování těch podkladů, prostě, když ještě něco má být z Bruselu, takže na to potřebujete najmout odbornou organizaci, které zaplatíte horentní peníze, což budete tu organizace podporovat, to je, a ne toho podnikatele. Takže to je jako prostě hromada věcí. Podpora českého zbrojního průmyslu a jeho přednostního využívání v souvislosti s obnovou výzbrojení české armády. Já jsem si jenom toho, že nevyrábíme všechno, a jsem si taky vědom toho, že zřejmě dohodné době stejně jde k tomu, že se opět Československo spojí. My víme, že vlastně teďka, že jsme Česká republika SRO, já jsem svého času dokonce viděl, jsem to i u rejstříkového soudu, na internetu to bylo vyhledání v Británii, Slováci byli taky SRO a teďka oni to by se změnili jako zpátky na republiku, což si myslím, že je to další chyba poté, co udělali chybu, když šli tak honem jako k euru, aby nás jako předběhli, tak nás předběhli a myslím, že je to nešťastný. Nicméně, pokud tedy z hlediska nějaké zdrojové stability se hovoří o tom, že aby byl stát státem, takže musí minimálně 10 milionů obyvatel, my to naplňujeme teďka, ale otázka, jak to bude za chvíli, z hlediska těch úmrtí od toho bohužel, co to nestává. Ty Slováci to nikdy neměli a budou na tom ještě hůře. A ty Slováky to bude tlačit, protože to bude hrozit nebezpečí, že se opět stanou horními Uhry. A ty tendence jsou, já jsem to viděl, na některých ministerstvech po roce 90 jsem docela na jednáních v Budapešti, tam byly mapy a tam byly prostě zase velký Maďarsko a tam byly horní Uhry úplně jasný a prostě bude se přikreslovat teďka mapa Evropy, s tím počítáme všichni. Teď je otázka, jak to bude. Jak to bude? A my jsme udělali jednu věc. Víte, Jalta 1 byla podepsaná v roce 43. Tam bylo uspořádání těch poválečných hranic a byla na 75 let. To znamená, že Jalta skončila v roce 2018. Chci říci v této souvislosti jednu věc, že jediným garantem československých hranic byl tehdejší Sovětský svaz. Nikdo jim. A jestli se někdo myslí, že tady ty útoky na ty pomníky, na ty památníky ruské, že tady byly náhodou, si to vemte do těch časových, tam to začalo. To znamená, než se bude jednat o novém tom, tak ty Rusy natolik nespát, že prostě nás hodí přes palubu. Tam to začalo, tohle stalo. A stát bohužel přihlížel, nedělal nic, takže se vlastně rozpadlo národní řízení. A to řízení máte na třech úrovních, máte národní, máte nadnárodní, máte globální. Takže dneska tady máme jednoznačně jenom nadnárodní řízení. Maďaři ne, Maďaři ne, my ano. Jenom nadnárodní řízení, takže s tím se svedlo pak některé věci, že už třeba dávno zamítnutá sporu Lichtenstein a tak dále, že onem zase jdou zpátky k soudu. zase začalo tlačit více třeba, řekněme, ty sudetoněmecké spolky a teda. To, je, to všechno má souvislosti pro to. A stát se tady na to úplně vykašlal. A stát to dorazil a ukázal to svého úboru se ještě tím, když vyprávěli, že vám to někdo vyprávěl na ministerské nebo ještě vyšší úrovni. Že přesně nic nemůžou dělat, že tam do toho nemůžou mluvit nějaké Praze 6 nebo podobně. Nechte se vysmát, to se museli všichni, co slyšeli, tak se museli válet směchy, co to tady máme jako za reprezentanty, kteří vůbec jako nevědí, co je v jejich kompetenci, co není. A vy víte, že se tady tyhle ty věci dály, to víme. Takže to jsou jako věci, které jako prostě je prostě potřeba brát v úvahu. A dneska my jsme, ano, my jsme dneska to v mednárodním řízení, co některé další, jednoznačně, co některé další státy se tomu brání. Dlužno ale říci, že Evropská unie je nástroj globalistů. A je to. Asi jsem řekl něco nevhodného. A nebo je to velká událost, a teďka bude to 10 dní, kdy teďka budou přehazovat ty televizní programy, když bude černo a pak budou přehazovat ty programy. To by bylo špatné. To jsem řekl něco nevhodného, tady, to je jasný. To jsem já. Děti nemá etický proud. Teď je zapnuli, jo? Aha. A on nešel, jo? No, že teďka vypadli tady, co se jako divím, víš? Chvilku nešel. No, tak to je dobrý. Já jsem myslel, že vám to je vypnul, že jsem řekl něco nevhodného. Dobrý, no, tak jo. Jo. Dobrý, tak jo, tak díky, jo. Takže mi říká manželka, já jsem odkladná, že to tam vypět taky a že už to tam nahodili. To znamená, že jsou asi nějaké problémy s proudem, jako asi s dostatkem, a je to nějaký výpadek asi v rámci vyrovnávání sítě možná, nebo něco takového. Takže asi za chvilku zapnou taky. No, je to tady. Je to tady. Prosím?
Je mikrofon funguje, můžeme pokračovat.
No dobře, jestli můžeme, tak hned pojedeme. No, to má tak asi tak na 4 hodinky a pak jestli by nějaký dotaz.
Jste asi daleko do toho mikrofonu, nebo co? Ono to jste asi zvyklý na ten video, ono to je takový jako blbě rozumět.
Blbě rozumět?
Když se napínat ty uši, no jak mluvíte rychleji, tak je to jako blbě rozumět.
Tak já budu možná, já nevím, jak ty mikrofony jsou.
Když se blíž.
Já nevím, tak si blíž. Jako mohu víc křičet, ale i když jako jménem...
Tak rychle jako tomu.
Aha. Dobře, tak se budu snažit nějak jaksi pomaleji tedy. No. Takže z těch dalších je to otázka, jak jsem říkal, podpora českého zbrojního průmyslu. I když jako dneska jsem si vědom toho, že zdaleka ne všechno, že dneska tady jsme schopni vyrábět, protože i ten zbrojní průmysl u nás byl dosti zredukován. Nicméně Slováci poměrně ještě značnou část toho zbrojního průmyslu mají, takže se domnívám, že bychom ještě byli schopni něco zdát dohromady. Uvědomme si jednu věc, že za první republiky, ale i později, že jsme patřili mezi 5 největších světových vývozců zbraní. Mezi 5 největších světových vývozců. Takže i to byl velký samozřejmě příliv peněz do státní kasy a představy, kdy si Václav Havla, že my, když přestaneme vyrábět zbraně, dodávat zbraně, takže svět jako skončí v mírem celý, tak to jako bylo velmi naivní. To si snad ani mohl představovat on, prostě uvolnili jsme trhy někomu jinému a možná zadarmo, možná za nějakých jiných podmínek, nechci to hodnotit. Další věc, která je zamezení každoročně rostoucího odlivu zisku do zahraničí. Prosím vás, to už je jako opravdu francouzský ekonom Thomas Piketty v roce 2017 prováděl zhodnocení toho, co tady u nás v tomto směru probíhá a to, co jde od nás za peníze do Evropské unie a zpátky. A neměl na mysli jenom do Bruselu. Tam jako, co šlo do Bruselu a co šlo zpátky, tak tam jsme ještě byli na bázi teda toho příjemce, že jsme dostávali z toho Bruselu o co si více, než jsme tam dávali. Ale měl na mysli i to, co tam jde mimo Brusel dál, a to byly právě ty nezdaněné zisky. A tehdy on spočítal, nemám to tady, ale spočítal to, on to bral za zúčtovací období v Evropské unii, které je 2010 až 2016, to je vždycky 7 leté období, on to zprůměroval, protože ty zisky, které si tady odsud ven nezdaněné těm cizím firmám, tak rok od roku rostly, takže on to vzal průměrem a spočítal to celé dohromady a dobral si čísla asi, neberte mi za slovo, asi 223, 224 milionů, že na tom ročně tratíme. Od té doby ta čísla se dramaticky změnila, protože pak už byly ty úniky toho zisku ročně, už v roce 18 byly už asi 320 milionů, miliard, pardon, mluvím, teď jsem se opravil, mluvím miliardách, ne milionek samozřejmě, asi 320 miliard. Jak je to teďka po tom covidu, nevím, protože oni vlastně začali teďka uvádět ve statistických údajích jenom HDP, takže my se chodíme HDP, protože je ani tím moc ne, ale nepočítáme to, že 10% z toho, že vlastně vyvezeme pryč, nezdaněné, a že to vlastně nemůžeme, tento stát to nemůže používat, což je teda ten, čím my bychom měli spíše uvažovat kategorii toho hrubého národního produktu, to je to očesané HDP. Jo. Řekněme plus zvýšené o to, co třeba venku, jak si vyděláme a tady zadáváme. To je snad jediný Babiš, který tvrdil, že teda to, co podniká v Německu, takže to zdaníme tady. To je snad jediný tady. No ale to samozřejmě takovou částku nedělá. Takže je to, ale to je jenom, to je kapka v moři, protože další položky, které se dost dobře vyčistit nedají, tak jsou různé fiktivní fakturace, podfakturace, nadfakturace, zahraniční matka, tuzemská dcera a podobné záležitosti. No a je tam také samozřejmě dosti podstatná ta věc a to je tedy ta podhodnocená koruna, kde na tom teda šíleně, jako prostě na tom šíleně proděláváme. Představa o tom, že nám něco vyřeší přechod na euro, po přechodu na euro lidé už na to zapomněli, tak bychom do 3 dnů měli zaplatit 380 miliard do takzvaného eurovalu, takže na jiné. Dále potom další peníze na požádání, to víte, že to požádání by bylo, protože oni nemají peníze, že? EU a tak dále, a tak dále. A navíc by to znamenalo jednu věc, znamenalo by to, že vlastně tak, jak byli díky těm transformačním polstářům, takzvaným po tom 90. roce, a potom později díky teda těm intervencím České národní banky vůči koruně, tak byla podhodnocena ten kurz koruny, tak o těch 40%, které to zhruba dělá, tak by byly vlastně okradení teda čeští občané a to takže definitivně. Jo, tady pořád byla jaksi taková naděje, že se postupně začne ta koruna, její kurz zreálňovat blíže teda k paritě kupní síly, to znamená, že koruna bude posilovat a že za to tedy, za ty úspory v těch korunách, když byste si šli koupit to euro nebo ten dolar nebo jinou měnu teďka, protože tyhle ty měny mezi tím už jako nebudou zhruba ty nejoblíbenější, takže byste za ní dostali víc, ale ono má ten rozdíl. Jestli si za 100 000 korun úspor, jestli si koupíte 4 000, jestli dostanete směnu 4 000 euro nebo 5 000 euro, to už je rozdíl. A tímto, kdyby se přišlo na to euro, tak tím se to smaže a máte to, že to máte, řeknu, ty 4 000 euro a nikdy více a už nikdy nic nebude. Tak ještě naděje, že se to nějakým způsobem nikdy nějak srovná, i když zatím se k tomu nikdo moc nemá, ale zase nečekejme to v době, a to je ten další bod, kdy Česká národní banka není ani česká, ani národní. To je smutný konstatování, ale je to tak. A prezident, když jmenuje bankovní radu, tak oni smí jmenovat, nebo může, nebo mají jmenovat, ale už nesmí odvolávat. To je zajímavé. A ten výběr těch adeptů na to, tak jako to odsouhlasují, ale věřme jednu věc, že vlastně, nejenom my, ale i další, že vlastně podleháme řízení Bank of England a tedy Rothschildů. A oni takto ovládají téměř všechny centrální banky světa. A ty, které neovládejte, jako Severní Korea, Irán, Kuba, myslím, Venezuela, tak to je ta osa zlá, víte, jak mluví, to je ta osa zlá. Jo? Tak jako proto je to osa zlá, protože je jako kontrolu. No. Dokonce je ruská banka, že do teďka teď se z toho nějakým způsobem vyhrabávají, odlužili se, nechali tam Elvíru na Bulinu, ještě dřívečka, někdy z těch 90. let, no a v celku jako vím, že jako jsou pořád stezky, co jim tam Elvíra na Bulina se vyvedla, že teďka, když začal teďka ten jejich ten konflikt s tou Ukrajinou, tak že Elvíra jim tam zvedla úrokové sazby na 20% od centrální banky. Když tam se připočítáte nějaké úroky těch komerčních bank, tak se to nedá podnikat. A to máte třeba 25%, tak to se nedá podnikat. To víme z doby, když tady vlastně po tom 90. roce, když si tady ty banky nadali těch 20, 21, 22%, tak to se nedá podnikat. Takže tam se to svého času, teď už to sundali, protože tam nějak jako zasah prezident. Dokonce musel jim pro ně uvolnit z nějakých rezervních zdrojů prostě nějaké peníze na financování, než to srovnali a teďka snad byl někde na 11%. Ale to je ještě pořád hodně. Jo. Takže tady mu dělá takovouhle chuťovku, aby jako prostě je tam prostě podrazuje zevnitř. No není jiná. Takže tohle to je jako velmi důležitý moment a to znamená zase tedy, aby ta banka byla tedy česká, byla národní, ale pozor, to není otázka té centrální banky. Tady prostě potřeba obnovit český bankovní sektor. To je to, co se všechno rozdalo prakticky. Říkám rozdalo proto, protože tady si říkal, ono to musí být jako zalacino, protože ona ta banka a ono tam bylo vybráno, jenže nikdo nám neřekl, že vlastně oni vlastně ty banky odlužovali, my jsme to zaplatili, takže oni dostali plnohodnoté banky s penězi za hubičku. To nám už jako máme řeknu toto. Takže toto jsou všechno věci. Tento stát a tento národ už zaplatil opravdu mnohé. Já si divím, že to ještě pořád jako snáší a že to ještě pořád mnozí nechápou. Opravdu mě to není nějaké, to je jenom jako berte to jako konstatování. A je to, svědčí to o tom, že ten národ není informován a není dostatečně vzdělán ani po právní stránce, ani po ekonomické stránce, ani po politické stránce, což je chybou. A ten národ by měl na tom něco začít dělat. A nevyprávět tomu, že na to nemá čas. On na to nemá čas proto, protože nemá často, nebo nechce to řešit, tak příčiny, tak pak jako pořád lítá a snaží se řešit následky. Ale to máte asi tak, jako budete hospodský, bude vám tect ve sklepě sud s pivem nebo s vínem, ve místo toho, abyste to dali do nového sudu nebo ho ucpali, tak budete lítat naproti k sousedovi hospodským přes ulici a tam odsud si budete nosit z banky s tím pivem nebo vínem a budete ten sud pořád dolejvat. On vám pořád budou říkat. To je přesně to, co se děje. A ty lidi to nejsou schopni pochopit prostě. Nejsou někteří. Takže takhle. Podpora samozřejmě otázka tedy zamezení toho každoročně rostoucího dluhu zisku do zahraničí, Tam je to jednoduché, zavedením sektorových daní v kombinaci se strukturovanými pásmovými daněmi z příjmu právnických osob a dále zavedením nostrifikačního zákona. Ty sektorové daně podle sektorů stanovení nějaké částky jednoduché a podle strukturované pásmové daně v kombinaci s tím, tak je to se podle výše zisku, tak podle toho, jaké máte výši zisku, tak podle toho nějaké procento a nějaké dokonce kombinace. Co je nostrifikační zákon? Nostrifikační zákon, ten jsme tady měli už po vzniku první republiky, protože tehdy všechny velké podniky, hutě, doly, banky a tak dále, průmyslové podniky, tak dokud jsme v Rakousko-Uhersko, tak oni měli svá sídla ve Vídni. Maďarské podniky, slovenské podniky zase v Budapešti. A problém je v tom, že oni všichni zdaňovali podle sídla. To znamená, že tady se dělalo, ale platil se daně do Vídně, respektive do Budapešti. Že se udělal nostrifikační zákon a daně se platily tam, kde se ty peníze vydělávaly. To znamená, že se to teda přestěhovalo k nám a platilo se tady. A to je přesně to, co potřebujeme teďka znovu obnovit tohle. To všechno existovalo tohle. Jenom chtít. Jenže jako se nechce. Další věc máte zdanění i těch podniků, to se tedy týká i těch offshoreových podniků, těch, kteří daňových rájí. Jenže nečekajte to od poslanců, když tam polovina z těch poslanců v těch offshorech má ty své firmy taky. Tak to nečekejte. A tam se hovoří o ročních únicích, ne teda v souvislosti s poslanci, ale obecně teda v těch offshorech, my teda říkají, že máme asi 1500 firm tady od nás. A to není nejnovější číslo. No tak jako, tak tam se hovoří nějakých 150 miliardách ročního úniku, zisku. Takže to je koruna ke koruně, a když to spočítáte s tím, co tady utíká, tak tu už máte půl bilionu, tam s tím, co bylo, tak tu už máte půl bilionu. To nejsou malý peníze. Ale místo toho tady drbnou lidi a pořád tady budou nakládat na lidi a tak dále. A tady tohoto budou dělat jako, že neexistuje. A tohle je prostě potřeba uvést do nějakého souladu a do nějakého pořádku. Jinak tedy samozřejmě zajištění, jak jsem říkal, toho přístupu těch malých a středních podniků k financování činnosti, jakož je teda financování tzv. Startup projektů. Startup projekty, to jsou takové ty projekty na zelené louce, kdy někdo s něčím jako jenom začíná. Protože máte problém, že přijete do banky, já jsem to začal sám, já jsem obchodní ředitel ve sklárně a tam jsme to dali tak, že jsme neměli korunu úvěru, dokonce jsme si dávali, do bědy krachovali sklárnu, dokonce jsme si dávali peníze na úložku, která to ještě měl smysl, na úroky. Když nám o to člověk přišel, že něco podobného, ne teda výrobu skla, ale jenom třeba dekorace, že jenom část toho a nakupované sklo, takže chce dělat jako zvlášť, tak řeknu, vy nemáte, mi řekli, pane, že vy nemáte historii, já říkám, jak to jsem to tady dělal několik let, jako ředitel sklárny, no jo, to jo, ale ty stejný subjekt, teď jako nemáte historii. Takže vy nejdřív musíte mít historii, nejdřív musíte být bohatý, protože pak tím po vás 30% složit, jako, no, a pak teprve, jako, že vám půjčej. Či nejdřív musíte být bohatý, nejdřív musíte podnikat a když žádný peníze nebudete potřebovat, tak pak za něm můžete přijít a pak se s ním budete dohadovat. No, takhle přece nikdo nemůže podnikat vážně. A ten stát na to kouká, trpí to a plácají tam něco o tom, že teda budou podporovat malé střední podnikání. Neděje se vůbec nic. A nějaké takové ty věci jako Českomoravská záruční a rozvojová banka. Já si jich nechci dotknout těch lidí, pro takové to odložené bankéře, to je úřad, to není banka. A dokonce oni dávají jenom záruky a dokonce ani ty záruky některé banky svého času nebraly. Tady banky nebraly. Tak jako, a lítání na měsíce, jako to, takhle to nejde opravdu. Ne. Takže dále podpora toho družstevního hnutí opět, a to ve všech sférách činnosti, a zvýšení ingerence státu v oblasti nových státních a podpory nových teda těch státních a podpory tedy vzniku nových soukromých firm. To znamená, řeknu příklad, vracíme se z toho období globalizace, kdy tak chceme na jedné straně šetřit planetu a na druhé straně vozíme kontejnerovými loděmi kolem světa, vozíme všechno, včetně zubních kartáčků, kde tady už se nevyrábí nic, to mimochodem bychom museli obnovovat nejenom potraviny v té soběstačnosti, ale i běžné prostě průmyslové zboží, boty, kartáčky, vozíme cokoliv, protože se všechno dneska vozí tam odsud. Tak jako takhle jako prostě to, takhle jako prostě to můžeme dělat, že bude zase taková ta lokalizace té výroby, místo globalizace, lokalizace, to znamená zase zpátky do těch jednotlivých částí republiky, včetně teda těch pohraničních, to zase znamená zase to znova osídlovat. To je všechno záměr, aby teda pak nám někdo přišel, nechci ani jmenovat, někdo nám přijde pomoct, že nám teda pomůže osídlit to pohraničí, když je hod prázdné. A že jsme nejdřív ty lidi tam určitě takhle vlastně vypuděli, pak se tam vypuděli podniky a museli za prací někam jinam. To je jako většina, o tom se nemluví. To znamená, tyto věci je prostě potřeba dát jako jednoduše dohromady. Jo? To je jako bez toho to nepůjde. A proč o tom hovořím? Tam by mohly třeba kraje velmi, velmi jaksi zafungovat, ty kraje, protože i ty krajské úřady dostávají zase peníze podle počtu lidí, to znamená, tam mohou být třeba buď zavedeny kampeličky, nebo tam může být i nějaká krajská regionální banka s podporou krajského úřadu, tím tam může být i nějakou spoluúčast, dá do toho nějaké vstupní peníze, aby teda tam v tom jeho regionu, aby se ten průmysl, nebo je to zemědělství, stavebnictví, aby se to začalo obnovovat, začalo se tam podporovat. Zatím se tak neděje a máme to tam tak, jak to je. A jak jsme to tam nechali a hromada tam lidí nemoci odešla. Já třeba se nezdíval příbuzně do Horických hor, tam bylo družstvo, tam měli úplně všechno. Tam měli samozřejmě truhlářské dírny, tam měli autoprovoz, tam měli, já nevím, když tam je dostavil dům, tak potom vždycky měl to tam zarežní ceny, celá vesnice učila pomoc. Tam byli v 60. leta, břízili tu baráky, o kterých se nám mnohým do dneška možná nezdá. Před každým byly tam větší auta, tohle. Dneska, když tam přijdu, já jsem se toho lék, to je vybydlená vesnice. Tam mi vzala práce, družstvo se rozpadlo. Tam ve městě, kde byla textil výroba, tam to bylo postavené na zpracování lnu, kde to bude jimský podhorský oblasti, a ještě tam dělali něco, myslím, pro Eto nějaký. Tak to všechno je zničené. Tak to lidi tam nejsou prostě. To je prostě zase potřeba vrátit, zase to napravit. A to je i v rámci teda toho zase obnovy teda té soběstačnosti nejenom té potraviny, v té potraviny samozřejmě. Když jsem u té potraviny, prosím vás, tady jsou takové zase představy některých lidí, které jsou naprosto zcestné. To měl třeba SPD svou času Okamura, nemám nic proti němu, ale takový představí, že teďka tady direktivně dáme, že mají mít supermarkety, já nevím, 65% nebo kolik našich výrobků v těch potravinách a v tom, jak je můžou mít, když ještě máme možná zemědělskou prvovýrobu, ale zemědělská, ten zpracovatelský průmysl, ten není v našich rukou. Vemte si, že zemědělec tam odsud, teda tady odsud tam dodá maso. A my nevíme, když třeba ten zpracovatelský závod je třeba v rakouských rukou, tak jestli to naše maso nejde potom ven zpracované a sem nepřichází něco úplně jiného, co takovým to prohodějí. Víte, jaký se dneska dělají, že teď to není jako, říkám to jako příklad, to není jako na Margo, třeba Rakušanu, že bych teďka já podělil, že Rakušané je to jako podvádě, nebo něco to ne. Ale prostě takhle. Čili tady to znamená vybudovat si to vlastně od toho, od té prvovýroby až na ten pult. A protože když to pak skončí, tak oni řeknou, no jo, ale tady my ten cizím firmám nemůžeme poroučet. Proč pro Krista Pána neuděláme to, že ať už ten kop, nebo něco, nebo jiný, prostě třeba i státem podporovaný řetězec, za spoluúčasti teda těch zemědělců, tak proč tady neprodává české výrobky s tím, že to budou opravdu české výrobky, za rozumné ceny. Dneska to tak, že ten kop, my ho máme na vesnici, samozřejmě, tak on dělá takové ceny, že teda ty lidi to spočtou, aby jeli toho města tím autobusem, protože taky dneska to je poměrně položka, tak jim to dá, takže to vyjde na stranu, jestli to koupí tam. Takže to je drahé. Místo to, naprosto chybná politika, místo toho, aby teda tam teda se snažili federovat české výrobky a aby to teda bylo lacnější, aby teda ty lidé nejezdili do toho města, že tam měl se přece větší výběr, a jen opak, aby z toho města jezdili k ním pro ty české výrobky. A vyprávějte jim to. Prostě ty lidi jsou jak, Čili toto jsou všechno věci, to je prostě potřeba řešit koncepčně, chci tím říct, a nemůžete to udělat tak, že stříhnete prostě hlava nehlava a teď to bude takhle direktivně, tak to fungovat nemůže a nebude, nebude. Další věc, kterou máme, jak jsem říkal, podpora regionálního rozvoje a venkova obecně tou obnovou průmyslu a také tou podporou toho regionálního financování, podporu bytové výstavby občanské vybavenosti. Tam bude prostě potřeba zase i teda bytová politika nová. Dále obnova úplně zemědělské potravinové soběstačnosti státu. A to je, jak jsem říkal, to je obnova českého zpracovatelského průmyslu, podpora vybudování české maloobchodní sítě. A samozřejmě prvé řadě podpora obnovy zemědělské rostlinné a živočišné výroby, včetně vlastní dotační politiky. Prosím vás, vyjedeme z EU, tak to není o tom, že zemědělci dostanou dotace.
Objekt krásných změn, jsme už tam, kde není.